Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, vážené naslouchačky i vážení naslouchači, u dalšího vysílání na svobodném vysílači CS. Dnes máme tedy čtvrtek 22. srpna roku 2019 a už máme tedy jeden den vlastně po tom nešťastném 1968, 21. srpnu, že ano, masáž, nevím, jaká proběhla, tak se dnes koukneme na komentáře k aktuálnímu dění ohledně Aliance národních sil. A zdravím tedy jejich prvního místopředsedu, doktora Karla Hajse. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Měli bychom být už na příjmu a připojím tedy, mohu už Petra hned teď, ano. Na začátku, Karle?
Ano, jo. Ano.
Dobře, já nevěděl. Tak. Tak, Petr Taubinger, Zeitgeist, hnutí duch doby, tedy Zeitgeist, inspirováno samozřejmě i Jacquem Freskem a kdekoliv. No. Dobrý večer, Petře, jak se slyšíme?
Zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, no tak to bude něco jako, že reforma společnosti, koukneme se na ty možné kroky, kam směřovat, aby jsme si tady dvě hodinky nestěžovali, ale aby jsme se asi koukli, počítám tedy, že to Karel takto smýšlí, aby jsme se koukli i na možnosti, jak z toho ven, z toho svinstva, které nás obestírá, které tvoří ten náš vlastně jakoby Matrix. Karle, předávám slovo na začátek.
Já bych chtěl pozdravit všechny posluchače a chtěl bych se vrátit vlastně k tématům dnešních dnů a chtěl bych se zaměřit vlastně na skupinu nebo na oblast lidí, kterým já teda říkám neparlamentní opozice. Naše takové stanovisko nebo pohled na všechny ty skupiny, kterých je nepřeberně ve společnosti. Některé dokonce jsou zařazeny až do takové ty mlčící většiny, kde se vlastně tak jakoby dalo by se říct, se schovávají velice kvalitní odborníci, kteří nechtějí do současného uspořádání společnosti vstoupit jako politici a čekají na příležitost se tedy projevit a snažit se tedy vymyslet jiné uspořádání, než je to dnešní. Takový to naše stanovisko, který Aliance národních sil zastává, by se dalo tedy zhrnout do takového stanoviska Aliance národních sil k různým opozičním stranám a politickým seskupením. Je to reakce na různé setkání těchto skupin, na které máme svůj názor, s některýma souhlasíme, s některýma nesouhlasíme, a v tom našem, dalo by se říct, prohlášení, které bychom chtěli nějakým způsobem zestylizovat, by se to dalo charakterizovat asi následovně. Svědomím politického programu Aliance národních sil a odpovědnosti vůči občanům je jasný vztah aliančních členů a jejich příznivců k opozičním stranám a politickým seskupením, které se již ustanovily. Alianční členové bojují za dosažení nejbližších cílů a zájmu všech občanů, ale v hnutí přítomnosti představují zároveň budoucnost hnutí. Aliance národních sil bude spolupracovat s každým subjektem, který naplní základní cíl vymanit se z područí finančně ekonomického otroctví, vybudovat spravedlivější společnost prvky komunitarismu, tedy podílu pracujících na vlastnictví výrobních prostředků a na výdobytku společnosti, zajistit suverenitu státu, který by převzal rozhodující podíly ve strategických odvětvích hospodářství a získal kontrolu nad nerostným bohatstvím státu, zajistil mír a bezpečnost. Spolupráci zakládáme na společném boji proti imperiálním tendencím globalistů a přívrženců nového světového řádu. Nadnárodním korporacím a jejich výkonným složkám, zejména neziskovým organizacím, aniž bychom se vzdávali práva chovat se kriticky k frázím a iluzím vyvírající z politické tradice. Zkrátka, Aliance národních sil všude podporuje každé vzednutí odporu proti stávajícím společenským a politickým poměrům. Toto jsme tak nějak přemýšlíme a hodláme tedy veřejnosti nabídnout v písemné formě tyto myšlenky a snažíme se tím vlastně vybudit spolupráci mezi těmito politickými subjekty a zabezpečit vlastně dosažení těchto cílů, těchto dvou, třech zásadních cílů. A to není zrovna jednoduchá věc, protože my se nesnažíme něco sjednocovat, něco uchvátit, něco dostat pod sebe, nebo se spojovat jenom účelově vůči třeba kvůli nějakým volbám nebo něco takového. My si myslíme, že nejdůležitější je si stanovit cíle a způsob, jak těchto cílů dosáhnout, a potom se nějakým způsobem na tom dohodnout a sjednotit se. Čili opačným způsobem, než to mnohdy tedy dneska se ta opozice snaží prosadit. Ta se snaží prosadit to sjednocení a pak spolupráci, což mnohdy není možné, protože každý ten subjekt má svoje prostředky, svůj náhled na to, jak toho cíle dosáhnout, a proto je ta neparlamentní opozice tak roztříštěná. Ale nechtěl bych jako ani se obracet jenom na tu neparlamentní opozici, protože já si myslím, že z půdu sebezáchovy by na těchto cílech měli mít zájem i parlamentní strany, jo, a jejich představitelé. Protože oni si musí přece velice dobře uvědomovat, že ten svět se nějakým způsobem vyvíjí. Že ten svět opouští ten tradiční způsob pojetí kapitalismu, liberálního kapitalismu, že se tento systém přežívá, přirozeným způsobem odumírá. A pokud jako chtějí nadále hrát nějakou významnější roli v politickém dění, jak u nás, tak třeba v tom evropském měřítku, tak by měli pochopit, že nemůžou neustále zastávat ty starý způsoby myšlení a starý mechanismy vlastně vládnutí. Jo. Ta deformace toho slova nebo toho pojmu demokracie je tak tragická a tak úžasná, že prakticky široká veřejnost už ztrácí pojem o tom původním významu toho smyslu slova. Jo. A já prakticky tyhle ty pořady a to naše apelování na veřejnost směřuje tímto směrem, aby celá společnost, aby jsme nerozdělovali tu společnost na vládnoucí skupinu nebo politickou reprezentaci a ty druhý. Aby jsme nerozdělovali to, že ta mlčící většina nebo pracující, by se dalo říct, mají jiný názor než ta vládnoucí skupina a naopak. Ten společný cíl by měl prakticky zaujmout všechny ty skupiny, protože my všichni jsme zodpovědní za stav té společnosti a my všichni vlastně jsme zodpovědní za to, co se stalo, kam to až došlo. Jo. Já nemám rád takovýto označování Franta Flinta, to zavinil, jo, hr na něj, jo, udupeme ho, zabijeme ho, zavřeme ho, umučíme ho, já nevím co všechno. Protože my jsme to dopustili. My jsme nedávali pozor, při nejmenším. My jsme k volbám chodili laxně, my jsme dali na reklamu, my jsme dali na emoce, my jsme dali takové ty povrchní hlediska a my jsme vlastně tu vládnoucí skupinu ustanovili. Nemůžeme se zbavovat zodpovědnosti, my občané, nebo celá ta společnost. Jo? Někdo to zavinil, někdo je náš nepřítel. My si to sami vytváříme, my za to můžeme. Čili tolik bych chtěl asi jako říct na ten úvod, o čem bych se hlavně dneska chtěl bavit. A proto jsem si pozval toho mého hosta, který si myslím, že určité názory a určité východiska z této situace má docela dobře srovnané v hlavě. No. To je tak všechno.
Dobře, dobře. Krásné uvedení, takže rovnou zapojíme i Petra Taubingera, takže ho ještě jednou zdravím a vítám v našem pořadu.
Ano, taky zdravím. A chceš, abych se vyjádřil, nebo pořád přemýšlím teďka, kde bych začal, jestli chceš teda k tomu stejnému tématu, co teďka zaznělo?
No, já si myslím, že bychom měli dát něco jako na ten úvod, o čem bychom se chtěli dneska bavit.
V podstatě ano, jako všiml jsem si slova demokracie, což je jasná věc. Já jsem o tom taky nedávno mluvil s Pavlem Hlávkou ve vysílání, že to slovo nebo ten pojem, ten termín se zdeformoval, ten význam se zdeformoval tedy za to období, co vzniklo, dejme tomu, v tom Řecku v té době. Protože původní slova, původní demokracie, původní význam je vlastně jednoduše řečeno vláda lidu, že jo, jenomže potom se z toho časem stala parlamentní demokracie, což už žádná demokracie podle mého názoru není, protože nebo respektive zastupitelská demokracie, kdy vlastně lidé volí své zástupce a ti zástupci potom si dělají, co chtějí, to znamená, oni jsou údajně ti odborníci, kteří by měli vědět, jak ta společnost má fungovat a co mají přesně udělat. Není to pravda, to vlastně dokázalo už několik, dalo by se říct, staletí, žijeme v tom a lidé se stále nepoučili. No a nejlepší perličkou je ta poslední definice, ta neokorporativní demokracie, což znamená stát spojen, propojen se zájmovými skupinami neboli korporacemi, to znamená, nechápu vůbec, kde se tenhle ten pojem v teorii demokracie vzal. To znamená, tady je vidět, jak se to krásně za ty roky zdeformovalo, takže vlastně ve skutečnosti, když dneska někdo, nějaký politik řekne, že budujeme demokratickou společnost, tak má na mysli, že budujeme vlastně společnost, která je řízená korporacemi, protože víme, že stát je pouze zástupným subjektem pro korporace, je to vlastně jakousi mateřskou lodí pro korporace, upravující a stanovující zákony, které vyhovují právě obchodu, biznisu, protože na tom je celý systém závislý, jo, v tom slova smyslu, jak funguje tok peněz, HDP a podobně, jak se má vytvářet zaměstnanost a určitá stabilita v té společnosti v rámci tohoto zastaralého mechanismu toku peněz, jo, spotřeby, dělby práce, zaměstnanosti a podobně. To znamená, my jsme zabředli ve zastaralém mechanismu, který tady už teoreticky 200-300 let nemá co dělat, ale nebylo ho totiž možné nahradit ničím. Jo? To znamená ne, že jako, kdyby ho bylo možné vyměnit před 100 lety, dejme tomu, ale nebylo to možné. Prostě jsme si to museli užít, tady vlastně ten úpadek té celé kultury a té celé společnosti. No a samozřejmě výsledkem byly různé záplaty a procesy a rozdělení společnosti, dělení společnosti na například komunistickou a kapitalistickou nebo socialistickou a tak dál, a to je všechno o ničem, protože ve skutečnosti žijeme pořád ve stejném systému, akorát, že ten systém má v sobě mnoho rozporů a mezi sebou se to líší akorát úrovní zásahu státu a regulací, nebo spíš úrovně regulací, na druhé straně ta liberalizace a tak dál, to jsou zase zastánci volného trhu, volného obchodu, prostě oni věří stále ještě naivně i po 150 letech, že ten systém se dokáže vyregulovat sám, že dokáže nabít jakési rovnováhy. Nicméně 100 let se ekonomové pokoušeli nějakým způsobem dokázat, jo, nebo zjistit, zda tento systém vůbec je schopný dosáhnout rovnováhy, a prakticky odpověď nenašli dodnes a spíše se přiklonili ti modernější na stranu toho, že prostě kapitalismus, tržní systém nemůže dosáhnout rovnováhy z principu. Navíc tady ani nesplňuje ten základní zákon potřebné rozmanitosti, což je v podstatě fyzikální zákon, který byl objevem kybernetikou už před pár desítkami let. To znamená, není to nic nového. Každý studovaný člověk, studující prostě technické směry, tenhle ten zákon zná a tak dál, ví, jak fungují zpětné vazby a co je potřeba pro úspěšné řízení jakéhokoliv systému. To znamená, to jsou základy kybernetiky. Takže tenhle ten zákon prostě absolutně nesplňuje. To znamená, že proto máme to, co máme. Jo, to znamená, to se nejedná o to, kterou vládu zvolíme, ale jedná se o to, že my máme všichni společný problém. Bychom se měli spíš sjednotit, ne rozdělovat, a ten problém je systém, nikoli v politický názor. Jo, takže to je tak možná na úvod. Pokud budou nějaké otázky nebo mě něco napadne, klidně ještě můžu dodat, ale nechci nějak moc se rozvykládat, jak je mým zvykem, a ať prostě se k tomu můžete vyjádřit. Tak.
Dobře, dobře. No, zmínili jste tady tu demokracii, pak tady padlo až ta korporátní demokracie, nebo jak to má být.
Neokorporátní.
No, dokonce. To je krásné, tak to už můžeme rovnou říct, ono se jim to nelíbí, že jo, tak proto to nepoužívají. Oni použijou líbivá slůvka, nebo taková, u kterých lidi řeknou, je, když se budu ptát, tak ukážu, že jsem hloupej, že jo, takže radši budu kývat, ano.
Ale já mám podezření, že ti politici ty termíny vůbec neznají. Oni používají slovo demokracie zcela ze setrvačnosti.
To znamená, že
to je jenom naučené. To je fráze. To je prázdná fráze.
Protože je to korporátní fašismus. Přímo fašismus Mussoliniho, kdo neumí číst nebo nechce tomu stále věřit, najděte si to i třeba na té tetičce Wikipedii, Herdek, Filek, máte to tam napsáno, co to je fašismus, pak si najděte korporátní fašismus a vyjde vám z toho neokorporativní demokracie v uvozovkách, protože prorůstání nebo v ten moment, kdy tedy už korporace, nadnárodní korporace, giganti průmysloví, too big to fail or fall, tedy příliš velcí k tomu, aby padly, tak tyto společnosti, pokud oni zasahují do té výkonné složky, do zákonodárné složky, i do soudní moci té složky, té moci lidu ve státě nebo státní moci, tak to je fašismus, dámy a pánové. To nevokecá zkrátka nikdo a každému tomu můžete odcískat o hlavu. To jenom ke mně, nebo za mě právě ohledně té demokracie, zastupitelské demokracie a dalších a dalších a dalších korporátní a neokorporativní. Zkrátka je to fašismus a nic jiného, protože jsme se vzdali dobrovolně pod příslibem něčeho, dejte mi hlas, já o vás budu pečovat a skutek utek, protože ti už jsou dávno na nejvyšším levelu jak životních způsobů, tak životních podmínek, tak životních standardů, tak příjmu a zajištění svých rodin. Většinou stejně ti to, kteří nám říkají dejte mi hlas, tak pocházejí z předvolených rodin. Staré rody tady vládnou stovky a stovky let i v České republice nebo na českém území, i na moravském, na slezském a na slovenském, kdyby to ještě nikomu nedocházelo. Havlovic, Dinsbírovic, Klausovic a další mnohé, Schwanzenbergové, že ano, máme je tady všechny. Stejně tak i staré ty rody Kinských a dalších Valderode, kteří si to tady rozebírali. No už ale nechám Karla mluvit, ať se dostaneme dále.
No to je právě to, co zastáváme, ten názor, že jsme kritický k frázím a hlavně k iluzím. Protože to, co my se snažíme prosadit, nemůže být taková ta fantasmagorie, taková ta iluze o nějakém ideálním uspořádání společnosti, ale musí to mít reálný základ a podklad a jak se lidově říká, stát nohama na zemi. Takže ono je těžký o tom trošku mluvit, protože my mluvíme o věcech, které se vymykají dnešnímu chápání o společnosti, ale přitom musíme vlastně používat názvy a vyjádření a dokonce i někdy způsoby realizace toho starého způsobu vládnutí, protože bychom se jinak nedomluvili. Jo? My když jako se snažíme tyhle ty vazby osvětlit a ozřejmit, tak musíme používat takovou rétoriku, aby lidi věděli vlastně, o čem my mluvíme. Jo? Protože jinak by nás považovali za nějaký marťany, za lidi, kteří jsou prostě mimo realitu. Ale tyto zákonitosti vlastně, jak kolega předeslal, jsou vědecky dokazatelné. Všechny ty mechanismy v podstatě jsou už dokázány. Akorát ten starý způsob myšlení nechce pořád to připustit. A tak nějak jakoby setrvačně neustále se tomu brání a přibržďuje to. Jo. Čili tam je důležitý si uvědomit to, že nemůžeme předbíhat dobu. Jo. Ta doba je závislá na technologickém rozvoji, na způsobu myšlení, dokonce i na životní úrovni, na dělbě práce a podobně. A dokud ta situace prostě nedospěje, tak se tyto mechanismy, nové mechanismy, nemůžou uskutečnit. Jo? To je to, co říkal kolega, že o těchto věcech, jako tyhle věci se nedaly realizovat třeba, já nevím, 1910, jako, nebo 1915. Jo? Ty se nedaly dokonce realizovat ani před třeba 15-20 lety. Jo, prostě ta doba musí dospět do určitýho stádia a potom se to musí přelít do toho praktického politického uspořádání té společnosti. Čili v tom je ta složitost, jo, že my někdy se vyjadřujeme, tady používáme třeba, já nevím, boj proti imperiálním tendencím globalistů. Že jo? Ten boj je tam prostě, my s nikým nebojujeme, že jo? My jenom argumentujeme, že prostě ta doba se přežila a nastává doba, kdy musíme ten starý systém něčím nahradit. Jo? Čili je tady spoustu věcí, které musíme během toho rozhovoru jak si vysvětlit, aby lidi vlastně pochopili, o co nám jde. Tady třeba podíl na strategickém odvětví hospodářství. Ano, ale my jako spíš myslíme jako přístup ke strategickým odvětvím hospodářství. Já bych to dal příklad na knihovnictví. Jo. Já nepotřebuji vlastnit knihu. Já jenom potřebuji mít přístup k tomu obsahu, k té knize. Čili já jdu a tu knihu si půjčím. Když to nastuduju nebo přečtu, tak ji zase vrátím a nechám ji k dispozici někomu jinému. Já nemusím mít vlastnický vztah k těm výrobním prostředkům. Jo. Čili my ve zkratce řekneme, že chceme znárodnit tedy strategické odvětví, ale myslíme tím vlastně toto. Jo. Tady, aby nedošlo k omylu, že se chceme vracet, já nevím, o 50 let zpátky a chceme tady někomu prostě upírat jeho majetek nebo něco takového. To je o způsobu myšlení a o způsobu organizace té společnosti. A to nám zatím chybí. Toto je vlastně ten zakopaný pes v současné době. A proto i ta opozice teprve hledá cestu, hledá ten způsob toho sjednocení, ale sjednocení myšlení, jo? Sjednocení názoru, ne organizací různých spolků a politických stran a tohleto. V tom je ta strašné nedorozumění. Jo? My mluvíme o globálním uspořádání společnosti a někdo si řekne, no tak oni jsou proti globalistům a teď oni chtějí jako globálně jako uspořádaná společnost. To je strašný rozdíl v tom významu toho slova. Jo. Ta skupina lidí nebo způsob myšlení globalistů dnešního charakteru vlastně chtějí, aby ten současný systém setrval. Oni ho chtějí dokonce i propracovat. Jako, jo. Oni ho nechtějí opustit. Jo. Jenže když my mluvíme o globální politice, tak o té politice mluvíme z toho hlediska, že tento systém chceme opustit. Jo. Čili chceme nastavit jiný systém. A v tom je vlastně ta celá složitost vyložení cílů Aliance národních sil. Tolik jako na doplnění toho, co jsme teď řekli ještě už, no. Jestli kolega se k tomu vyjádří?
No, tak slyšíme se.
Ano.
V podstatě samozřejmě je to o tom, že já tam mám spousta věcí by se o tom dalo říct. Člověk neví, kde začít, protože to je tak vzájemně provázaný. A ve své podstatě technicky je to jednoduché. Prostě máme systém, jaký si zasloužíme právě proto, že máme lid, nebo jsme takoví, jaký jsme, ale a učíme se. To znamená, otázkou je, že nebo spíše bych řekl, že ten systém, ve kterém žijeme, je odrazem vlastně toho našeho myšlení. Myslím kolektivně, to znamená toho celého, té reality, toho konsenzu, protože i když je mezi námi pár, dejme tomu myslitelů, kteří to vidí dopředu, vidí ty problémy a trápí se pro ty problémy a zkouší věci změnit, tak ono to nestačí, protože ten konsenzus té masy lidí je mnohem, mnohem silnější. Nicméně tak to bývalo vždycky, že vždycky nějací lidé jsou ti průkopníci, kteří to mají nejtěžší a poté postupně, pokud ta myšlenka je správná, tak se nakonec prosadí a někdy se toho ani lidé nedožijí, že? Ale zanechají nějaký odkaz. Takže člověk by měl dělat asi to nejlepší, co může už teď, bez ohledu na to, v jakém systému žije, protože jiná možnost není a víceméně dávat to tomu životu trochu smysl, si myslím, protože tam ta motivace není peněžní, ta motivace je čistě jako, jak se říká, když vědec bádá a zkoumá, jak funguje příroda, tak jeho motivace je přece ta pravda, poznání té pravdy. To znamená, že o tom to celé je. Je to opravdu, je to pořád ta stejná vědecká metoda. Chceme prostě zlepšit společnost, máme problémy, všichni máme stejné problémy. Myslím to v tom smyslu, že jsme všichni z jednoho těsta, takže potřebujeme jídlo, potřebujeme vodu, potřebujeme energii, potřebujeme mít kde bydlet, jo, přístřeší a tak dále. Potřebujeme mít komunitu, do které se začleňujeme, komunikovat s ostatními, to znamená, to jsou ty základní lidské potřeby a ty máme všichni stejné. A pokud potom se lišíme pouze těmi určitými názory na základě poznání, na základě kultury a tak dále, na základě náboženství samozřejmě, ale to je podružné, to je věcí historického vývoje a to se nedá odstranit v generaci, ani nikdo to odstraňovat nechce, protože to jsou symptomy, to jsou důsledky toho vývoje geopoliticko-ekonomického a historického samozřejmě. To znamená, tohle to není to podstatné, na co bychom se měli zaměřit. My se musíme zaměřit na tu fyzikální podstatu té reality, to znamená to jídlo, ta voda, ta energie, to zázemí a samozřejmě vzdělání, protože s tímto úzce souvisí. Pokud nebudeme mít vzdělávací systém kvalitní, které bude vycházet z vědy, tak se budeme opakovat prostě ty chyby pořád a respektive my už moc času nemáme, už si nemůžeme moc dovolit těch chyb dělat, protože ty prognozy jsou zcela jasné, co se bude dít do roku 2050, takže moc času není a musíme se v podstatě sjednotit a to je vlastně to, čemu já říkám, ta zkouška, ta závěrečná zkouška, zda teda postoupíme dále, anebo se zredukujeme na 2 miliardy, jak jsou někteří, jak někteří prognostikují, předpovídají, protože na rovinu tento systém, a teď mluvím o tržním kapitalismu, který je na celé planetě, bez ohledu na to, jak se to nazývá, protože i Čína, když se jí říká komunistická, tak komunistická je jenom podle názvu, ale tam vládne také trh. Takže v podstatě víme, že jsme už globální společnost, máme mezi sebou rozpory, ty rozpory jsou dané konkurencí, kterou jsme si vytvořili, to je podstata kapitalismu. Bojujeme nejenom v rámci komunit v jednom státě, v jednom městě mezi sebou, tím, že vlastně si konkurujeme v práci, v zaměstnání, v podnikání a tak dál. Konkurujeme si mezi sebou jako státy, jako různé ideologie, náboženství a podobně. To znamená, svět je jeden velký rozpor, který vychází z té tradice, z té historické tradice toho původně přirozeného nedostatku, vzniku peněz, vzniku státu, vzniku armád, vzniku toho ochranářského paradigmatu, dělby práce, zaměstnanosti a tak dále, protože to souvisí s tím mechanismem postneolitickým, který vznikl zhruba někdy před 10 000 lety. A od té doby máme stále stejný systém. A teď myslím to naprosto vážně, technicky, celý svět žije v podstatě až na výjimky nějaké kmeny, že, a tak dále, které se nalezaly, ale ta většinová společnost žije v postneolitickém systému, kterému se mezi tím v nedávné době ještě říkalo nějaké otrokářství, feudalismus, pak merkantilismus, pak kapitalismus nebo socialismus, případně nějaké komunistické myšlenky, které vznikly, ale komunismus reálu nikdy neexistoval. Byly to jakési zástupné termíny pro nějaké přechodné období. Nicméně je to úplně jedno, protože je to všechno velmi nepřesný popis té společnosti. Ten přesný popis může být jenom čistě technický. Jak když tam dáte jakýkoliv ideologický název, tak to nepopisuje přesnou realitu. Takže já dneska tu společnost vidím jednoduše. A když se na to podíváme technicky, tak v podstatě celý ten systém začal narážet nebo začal být hodně, hodně nestabilní právě vznikem kapitalismu, protože kapitalismus je důsledkem technologií, že jo? Ne, že kapitalismus tvoří technologii, ale technologie stvořila kapitalismus. To se jenom prostě přejmenovalo ten systém z merkantilismu potom na průmysl, kdy vznikl, pak samozřejmě dělba práce, začaly pracovat stroje, výroba, specializace, teď se vlastně trh začal sytit a tak dále. Takže spojený s penězi a tak dále. A dneska to dospělo až do fáze financializace, kdy se úplně peníze jako takové, které původně vlastně měly, jakoby reprezentovali tu reálnou ekonomiku, ekonomiku konkrétních produktů, tak se úplně utrhli od této reality a dneska 97-98% všech peněz na světě tvoří odvozenou ekonomiku, která s realitou nemá vůbec nic společného a prostě ty peníze jsou v různých derivátech, v různých akcích, v různých produktech, které nemají, nejsou reálně ohodnoceny, jsou ohodnoceny prostě náladou trhu a víme prostě, že kdyby došlo na sčítání, tak to celé spadne. To znamená, je to jenom otázka času. A navíc tady máme celý dluhový systém, který je nesplatitelný, protože úroky, které banky vlastně požadují za úroky, za úvěry, tak jsou nesplatitelné. No proč? Je to jednoduché. I když banky vytváří peníze z ničeho, to znamená, že peníze nejsou ničím kryté, nejsou kryté zlatem, žádnou komoditou, dají se vytisknout, dají se prostě vyrobit okamžitě a to vlastně ta výroba pochází přímo, když si někdo požádá o úvěr a tak dál, nebo formou dluhopisu, když stát prostě vydá dluhopisy a centrální banka vytiskne podle toho, nebo vyrobí to, ta transakce vlastně probíhá v počítači elektronicky, virtuálně, takže to nemusí vyloženě být tištěné peníze, ale jsou stvořené a počítá se s nimi, to znamená existují. A jak se tyto peníze dostávají postupně do oběhu pomocí úvěru a pomocí různých aktivit, ať už podnikatelských nebo individuálních, tak vlastně postupem vlastně tímhletím způsobem roste inflace, protože množství peněz v oběhu se zvyšuje a tím pádem neadekvátně se samozřejmě zvyšuje i počet množství výrobků. To znamená, pokud tahle ta nerovnováha je, tak samozřejmě roste inflace, znehodnocují se úspory a podobně. Ale toto ještě není ta největší tragédie. Jo, ta tragédie přichází s tím, že banky nebo ty úvěry se musí splatit dříve nebo později. A problém je v tom, že banky nevytváří úroky, banky je požadují. Banky vytváří pouze jistinu. Ta jistina koluje v oběhu a ta jistina musí být splacena. Ale kromě té jistiny ještě musí být splaceny úroky, které neexistují nikde na světě. To znamená, že logicky a matematicky z toho vychází naprosto jednoduchá věc, že peníze, i kdyby teoreticky, kdyby se dluhy splatily, všechny dluhy na světě se splatily, tak stále by lidé dlužili bance nebo bankám, přestože nejsou, už neexistují peníze. To znamená, tento dluhový systém je matematicky nesplatitelný a dneska to vidíme, že kromě asi 3-4 států na planetě každý někomu dluží. Samozřejmě víme, odkud to pochází. Pochází to z Fedu a tak dál, který vlastně vytvořil dolar a celý dluhový systém a my jsme se po revoluci dostali do stejné pasti jako všechny státy, které prostě přijali kapitalismus za své a které vstoupily do toho systému. No a tak krok za krokem a zákon za zákonem se postupně dělají jednotlivé kroky. Takže dneska pro Českou republiku obecně je těžké vystoupit z tohoto područí, protože my jsme strašně právně a legislativně svázaní i finančně takovým způsobem, že a navíc jsme malá země, a navíc pokud jsme to doteďka neprohlédli, tak s tím už se nedá tohleto formou nic dělat. To znamená, tam by spíš o to, co dál. Technicky je to velmi jednoduché. My jako hnutí prostě tohleto máme zpracované, děláme vlastně tyhle ty informace, dáváme na veřejnost, dílíme je, děláme videa a tak dále. Technicky není problém změnit společnost, protože dneska už máme informační technologie, které dokážou nahradit celý finanční systém. Ano? To znamená, místo monetární správy zdrojů, tady můžeme mít inteligentní správu zdrojů. Ale v tomto případě by se musela domluvit celá planeta. Protože celá planeta je provázaná smlouvama, jo, transakcema a bůhvíčím vším. To znamená, je velmi těžké o tom takhle globálně uvažovat. Ale druhá věc je, že se dají dělat určité dílčí kroky, které jsou trošku tak, jak se říká, nedápadné, protože víme, že existuje mnoho, mnoho komunit ve světě a je mnoho příkladů, které se snaží vyřešit problémy určitým způsobem. Jsou to nějaké takové ty záplaty, ale dá se to jaksi trošičku nabourat, protože tak jako tak ten systém selhává sám o sobě. Ten systém totiž, kdyby lidé dneska například přestali pracovat nebo přestali spotřebovat, tak ten systém padne okamžitě, protože on je strašně závislý na toku peněz na spotřebě, protože v okamžiku, kdy lidé přestanou kupovat tolik, co kupují, stačí, kdyby klesla spotřeba o 10% například, nebo o 20%, a to každý ustojí bez problému. Jo, když si zredukuje prostě svoje nákupy, začne se chovat skutečně podle toho, co je v souladu jakoby s přírodou, tak dokáže s tím systémem takovým způsobem zamávat. Prostě to je strašně jednoduché ten systém položit, ale to není ten účel ho sundat, protože on svým způsobem je zastaralý, ale ještě stále nám poskytuje jakousi stabilitu, že nemáme tady přímo války takového charakteru, že chodí tady gengy a skupiny a drancují všechno, co vidí a zabíjí lidi na ulici. Toto se může stát v okamžiku třeba té krize, která je momentálně předpovídána na rok 2020. Jo, já samozřejmě se to zdá třeba někdy nadsazené, ale to, co se předvídá, je jako děsný scénář. Údajně ta další krize má být mnohem a mnohem horší než v roce 2008. Protože ona v podstatě neskončila. Ona jenom přešla do jiné fáze, banky do toho napumpovaly peníze, takže to utlumili, ale ten dluh obrovským způsobem narostl a ta nestabilita se zvýšila. Takže tohle to není o tom, že oni, ty politici, budou ty lidi uklidňovat. Ono to patří k té stabilizaci svým způsobem, protože ve skutečnosti lidské emoce jsou právě velmi, velmi nebezpečné v tom smyslu, že pokud se tam nezapojí rozum, pokud lidé nebudou vědět, jakým, když dojde k tomu nejhoršímu, čím ten systém nahradit, tak je problém, obrovský problém. Takže do té doby, než se lidé dozvědí o té nové, o skutečné ekonomice, která by tady mohla být díky moderní době, moderním technologiím a tak dál. Díky této ekonomice nemusí být na světě chudoba, nemusí být války a tak dále. Prostě práce za příjem může být už minulosti, protože ve skutečnosti pracují skutečnou práci, dneska dělají stroje, lidé dělají maximálně nějaký dohled nebo výzkum, vývoj, ale ta zaměstnání, která dneska lidé provozují, to znamená, jak se ta obrovská administrativní správa tohoto celého systému, a to se týká i podnikatelských aktivit, jako jsou různé poradenské firmy, které radí zase dalším firmám, nebo jsou to daňoví poradci, finanční poradci, pojišťovny, všechny tyhle, celý tento obrovský moloch lidí představuje, dejme tomu, 80% naprosto zbytečné práce, která v té nové ekonomice prakticky je nerelevantní, protože ta práce, která se dneska vykonává, tak slouží pouze ke správě tohoto zastaralého mechanismu, který používá ještě peníze. Přitom tady máme stroje, my už nemusíme přece všichni pracovat na poli a těžce si vydobývat potravu a živobytí. Dneska ty stroje to všechno dělají za nás, ale bohužel my jsme si vzali celý ten systém sebou, nebo táhneme ho dál, pouze ho nějakým způsobem modifikujeme a záplatujeme, aby vydržel. Ale ta technologie nám už dávno řekla, že na světě už nemusí být chudoba, protože ta energie, ty stroje pracují za nás. A jakmile jenom ta jednoduchá přestava, když se zavádí všude automatizace, prakticky i tam, kde by dneska to zaměstnání nemuselo fungovat. Dneska mají počítače v každé kanceláři, robotizace probíhá téměř v každém větším výrobním závodě, protože i v tom konkurenční boji je to důležité pro ten podnik, protože ta firma pro tu firmu je levnější, než když propustí zaměstnance a nasadí stroje, protože ten stroj nepotřebuje odpočinek, nepotřebuje dovolenou, nepotřebuje platit sociálně a zdravotní pojištění, nepotřebuje vůbec nic, jo. To znamená, že pro tu firmu je to mimořádně efektivní, ale problém je samozřejmě potom s tou pracovní silou, když propustíte 10 000 lidí z nějaké automobilky například, tak zjistíte, že pro ně není práce, nabourá to prostě tu stabilitu. A na druhé straně jenom teoretická představa, když za pár let bychom zrobotizovali podle prognóz samozřejmě 50% zaměstnání například na planetě nebo ve státě, tak 50% lidí by teoreticky mohlo být bez práce, ale nebude, protože ten stát vždycky vymyslí nějaký problém, kam ty lidi nasadit, aby ten problém řešili. Jo, znamená, jde o to, že ten systém musí vytvářet nové problémy, které jsou víceméně umělé, aby se vytvořili umělá zaměstnání, aby v tom zaměstnání jakože se ty problémy řeší. To znamená ty symptomy vlastně, že ten problém nebyl odstraněn. Jo, to znamená, o co vlastně jde? Člověk přece směřuje k tomu, aby nemusel chodit do práce. Od počátku lidstva jsme...
Haló, Petr nám někam spadl.
Chodit do těch otrockých zaměstnání například, jo?
Byl krátký.
Teď si představte, no.
Dobrý.
Teď si představte, jo? Ano? Slyšíme se?
Jo, už je to v pořádku.
Vypadl jsem?
No, na chvilenku, ale to bylo 5 sekund.
Zkusím, dobře. Takže proč vlastně se trváváme v těch otrockých zaměstnaních? No je to proto, že vlastně lidé se nedozvěděli o tom, že už můžeme dneska mít takovou společnost a skutečnou ekonomiku, která funguje ve prospěch člověka. Protože jak jsem vyjmenoval ty základní potřeby, toto všechno je zásluhou především moderních strojů a technologií a samozřejmě to, že lidé ještě někde musí pracovat, mnohdy ano, budou muset ještě určitě pár let, ale kromě toho je to způsobeno i tím, že kapitalismus záměrně blokuje technologie a zavádění automatizace, protože to je obrovský problém, je tam ten vnitřní rozpor toho kapitalismu, že vlastně ta technologie, kdyby nahradila lidskou pracovní sílu v těch 50% například, tak to znamená velké sociální problémy, protože lidé nebudou mít práce, nebudou mít tím pádem peníze, tím pak, když nemáme peníze, nezaplatím nájem, nezaplatím potraviny, nezaplatím energie, v podstatě můžu přijít o domov, pokud splácím hypotéky a podobně, protože nebudu mít na splátky. Ten systém je tak zacyklený a zapouzdřený sám do sebe, že vyřešit tohleto politickými prostředky je nemožné. Jo? Tady se jedná opravdu o zásadní strukturální změnu kořenu socioekonomické orientace a to se týká opravdu odstranění v konečném důsledku, teďka mluvím, zase předbíhám trošku, naprosté odstranění peněz ze systému, maximální využití technologií, to znamená zavádění technologií, aby se co nejvíc práce zautomatizovalo, zrušení všech přebytečných pracovních míst, které nejsou potřeba, těch je minimálně 80-90%, jo, ale to se nesmí stát takhle najednou, to je prostě problém, mezitím v tomto období se musí zavést takzvané kompenzace, protože jak lidé budou přicházet o práci a společnost bude mít cíl automatizovat maximálně, to znamená uvolňovat ty lidi z práce, to je přece smysl ekonomiky. Ne hledat a vymýšlet pracovní místa, ale uvolňovat ty lidi z práce. To by mělo být naším cílem. Čím rychleji a čím více jsme schopni uvolnit lidi z pracovních pozic, aby mohli dělat konečně, co je baví, protože oni jsou kreativní od přírody. Oni jsou pouze dneska donuceni dělat nějakou práci, kterou jim nabídl systém, ale jejich talent se pohybuje někde jinde. Jo, oni by dělali úplně jiné věci, kdyby nemuseli chodit si vydělávat na živobytí a tím by přispěli té společnosti tím sdílením díky internetu a jiným aktivitám. Mnohem více, než když budou jenom dělat na ten systém, který je stejně nakonec zabije. Jo, protože většinu času strávíte v zaměstnání, pak si jdete na chvilku odpočinout domů a rychle ráno hned zase do toho otroctví. To znamená, je to o tom, že potřeba lidem sdělit, že toto už dneska není nutné technicky, ale není lehké z toho víc, z tohoto systému, protože tento systém je svázan ideologiemi. On není vědecký, co se týká řízení světa. Vědu máme technologie, které jsou výsledkem vědecké metody a víme všichni, co to vědecká metoda. Ta nám poskytuje prostě poznání pravdy. A ten systém, pokud má být pravdivý, musí být řízen stejným způsobem. To znamená, musíme znát, co dělá s lidmi nerovnost. Musíme vědět, že nerovnost mezi lidmi není dobrá a že kapitalismus tu nerovnost produkuje. A jsou statistické výzkumy a tak dále, které vlastně uvádíme taky na stránkách. Jo, mnoho zdrojů existuje, dneska existuje mnoho filmových dokumentů, mnoho různých dalších přednášek, které díky YouTube a takhle se dají sdílet. Takže ta pravda se objevuje. A teď je to potřeba dát do určitého kontextu. Pokud člověk si myslí, dobře, chceme jít do politiky, zkusíme změnit svět, jo, zkusíme změnit systém. Já tomu sice moc nevěřím, nicméně nebudu nikomu bránit, naopak, pokud se někomu povede se infiltrovat do současné politiky, alespoň s nějakým základním programem, tak alespoň se to dostane na veřejnost nějakou formou, možná více medializovanou, protože momentálně používáme pouze Svobodný vysílač a kanály YouTube a případně webové stránky a ta sledovanost relativně vůči masmédiím je naprosto nepatrná. To znamená, pokud chceme oslovit veřejnost, je potřeba možná vyzkoušet více metod, ale důležité je, že ta snaha tady teďka je a je potřeba ty lidi nějakým způsobem sjednotit, aby se začali vzdělávat. No a samozřejmě, pokud jednou by se povedlo například do České televize nebo do těch hlavních proudů dostat tyto alternativní informace, tak v podstatě máme šanci, že ty lidi o tom, že čím dál více lidí se začne připojovat a začne o tom přemýšlet a začne měnit tu společnost ze spodu. To znamená, podstata je ta, je malá pravděpodobnost, že by se politickými prostředky podařilo změnit systém jako takový v tom principu. Vždycky to budou jenom záplaty. Podívejme se na politiku posledních 100 let. V kterémkoliv státě na planetě, včetně České republiky. Nic zásadního se nezměnilo, situace se neustále zhoršuje. To není o nějakém Václaváku, o nějaké revoluci, kde lidi vyjdou na základě nějaké zahraniční podpory anebo nějaké euforie, kterou někdo vyvolá. To není o tom. Protože oni ve skutečnosti, aspoň co jsem sledoval, chtějí pouze svrhnout někoho, ale nemají ani tušení konstruktivní, co by mělo přijít. Jak by ten systém měl fungovat technicky. Nemají ponětí o ekonomice, nemají ponětí o technických vědách, nemají ponětí o kybernetice, nemají ponětí téměř o ničem, kromě toho, že mají mobil a používají aplikace. A tím nechci zhazovat všechny, ale když to tak vidím, je to jenom jedna velká emoce. Takže teď je potřeba, aby tito lidé si uvědomili, že svět se skutečně, pokud chceme zásadní změnu, tak je potřeba vzít rozum do hrsti a začít se vzdělávat. Jo, a neříkám, že se budou vzdělávat, ale je potřeba prostě aspoň přes ty média, přes některé kanály se šíří dokumenty, ano, ale je potřeba vyvolat celospolečenskou diskuzi na tato klíčová témata, jako je ekonomika založená na zdrojích, jako je aspoň ty základní principy, jak funguje finanční systém. To není tak složité, to pochopí každý. Dneska jsou vzdělávací videa na YouTube. A co se děje v zákulisí, když se vyvolávají války, jo? Jak funguje korporace a celá ta... Ale to, co já se doslýchám z těch všech masmédií, to jsou jedny velké kraviny, to je jedna velká nepravda. Tam se prostě mluví pořád dokola o nesmyslech a jak mají ti lidé, kteří jsou doma po práci, unavení, prostě se něco nového dozvědí, když vlastně ta retorika je pořád stejná, to znamená, je to vymývání mozku. Jo, tam není věda, chybí tam věda, jo, chybí tam a neříkám, že věda není složitá v tom základě. Když se lidé dozvědí výzkumy, vědecké výzkumy, že dostají hotové výsledky prostě a můžou tomu potom více důvěřovat. Politici nejsou na tohleto vzdělaní. Politici neumí řešit problémy. Problémy umí řešit inženýři, vědci a tak dále, technici, jo, a tak dále. Takže energetici, jo, ti, co vyvíjí nové nástroje, stroje, přístroje, informační technologie, to jsou lidé, kteří umí řešit problémy a vždycky je vyřeší. A pokud máme ve společnosti nějaký problém, například nezaměstnanost, nebo máme dluhový systém, nebo máme bezdomovce, nebo máme utečence, nebo máme, já nevím, to jsou ty takové ty hlavní problémy, samozřejmě těch problémů jsou tisíce a tisíce menších, tak každý tento problém je vyřešitelný ve velmi krátkém době, pokud to bude řešit kompetentní osoba. Jo? To znamená, tohle to není problém uvést do života, pokud se proto rozhodneme tento systém. Já jsem teďka v poslední době byl inspirován, řeknu to dneska, vlastně systémem takzvané činné kompetence od pana Michálka. A na internetu si ho najdete, mluvil ve slovenském Svobodném vysílači, asi měl tam 3 pořady a on tam představil jakýsi systém kompetencí, jak by měl fungovat vlastně systém řízení v rámci jakékoliv správy. No a my jako hnutí jsme navrhli vlastně systémový, trošku systémový přístup, tak abychom nevylučovali veřejnost z tohoto procesu volby, jo, že ten princip funguje tak, že zkusím okrátce představit, nechci moc dlouho mluvit, že vlastně jakýkoliv problém ve společnosti je řešitelný. To znamená, když ten problém je definován, stačí, když lidé, kteří ho chtějí řešit, vlastně vypracují projekt řešení. To znamená, je to v podstatě jakýsi akademický formát. Nemusí to být studovaný člověk vyloženě, může to být člověk z lidu, který tomu dobře rozumí. Vypracuje projekt, předloží ho k prezentaci veřejnosti a takových řešitelů takzvaných může být několik. No a půjdou do soutěže řešitelů a veřejnost hlasuje prostě určitým způsobem, který projekt je pro ně nejzajímavější, který se jim líbí nejvíc. A protože jsou to všechno odborné projekty, proč? No protože ti lidé si to dobře nastudovali a přebírají plnou odpovědnost za realizaci těch projektů. To znamená, oni nejenom, že jak si chtějí ten problém řešit, jdou do toho dobrovolně, protože vědí, jak na to. Chtějí, dali si tu práci, že ještě vypracovali celou studii, to znamená, věnovali tomu navíc ještě další čas, aby si ještě skutečně ověřili všechny možnosti, zda někde nedělají chybu. Další věc je srozumitelná prezentace na veřejnost, například takové video, tak aby to veřejnost pochopila, o co jde. Samozřejmě může to mít více variant, více modifikací, jakože u těch největších projektů státního rozsahu by se například mohlo jednat i o nějaký televizní přenos, kde by to obhajovali ti řešitelé, ty svoje projekty před nějakou ještě další komisí a lidé by to sledovali. A nakonec ale by si tímhletím způsobem postupně ujasnili, čem ten problém vězí. Současně tím přenosem informací by se ti lidé i dozvěděli o tom problému více a mnozí by samozřejmě mohli změnit názor, protože víme, že když se člověk poučí, trošku dovzdělá, tak se ty jeho názory mění a vlastně dostává se blíže k té pravdě, protože už je více seznámen. No a v závěru teda hlasují, že jo? To znamená, oni hlasují a zvolí ten nejlepší projekt, to znamená, zvolí nejlepší projekt z dobrých, jo? Když to řeknu takhle. Takže toto je nejrychlejší věc, jak, a která se dá aplikovat přímo do tohoto systému, jak prostě jakýkoliv problém ve společnosti vyřešit. Jo? A tam je to ještě u nás dotažený ještě navíc do toho systémového konce, že vlastně díky informačním technologiím se dá okamžitě spustit databáze. Pokud by se proto lidé rozhodli, chtěli tuto myšlenku prosadit, tak můžou prakticky odstavit současnou politiku, je tak, jak jich známe, protože ve skutečnosti by už se začali přímo podílet lidé na řešení veškerých problémů ve společnosti. Samozřejmě, že v tom přechodném období, ve kterém se nacházíme, role prezidenta a jakési dohledové vlády, to já teďka vůbec neřeším, to znamená, to je věc diskuzí, aby tam nevznikl nějaký, já nevím, takhle, ale pokud by nějaká vláda například vyhrála volby a zavedla tento systém, tu systémovou kompetenci, tak by skutečně z lidu vycházeli odborníci, kteří, a ti, kteří tam skutečně mají být, protože oni vlastně tím, že stvoří ten projekt a jsou vítězové v tom vlastně cyklu hlasování, tak vlastně tím prokážou tu svoji kompetentnost a současně, ale oni jsou si vědomi toho rizika, té zodpovědnosti, že když už vyhrajou, když už ten projekt vyhraje, tak ten člověk přebírá plnou odpovědnost za to dotažení dokonce v daném čase, který je určen, který si určí a který je v podstatě i v tom projektu. a jsou sledovat, ta veřejnost neustále sleduje online, nebo je to prostě k dispozici, ty informace jsou online k dispozici v reálném čase, takže veškerá realizace každého projektu je monitorována veřejností. To znamená, toto je dneska tak jednoduché naprogramovat, to zvládne programátor za pár dnů tohleto. Jo, aby spuštění, to je otázka nějakých medializací a podobně. A lidé jsou dneska zvyklí chodit na internet denně, lidé jsou dneska zvyklí chodit na Facebook a kecat o nesmyslech. A tohle to jim nezabere o moc víc času, než tolik, kolik dneska věnují tomu internetu. To znamená, a navíc přece za A, hlasovat nemusí všichni, protože je to absolutně dobrovolné. To znamená, opět je tady absolutní svoboda volby. A víme, že hlasovat budou jenom ti, kteří se o ten problém zajímají, pálí je to třeba moc a tak chtějí přispět svým hlasem. To znamená, i tady se vlastně probírá, tady funguje ten přírodní zákon, že vlastně lidé se přirozeným způsobem vybírají podle zájmových skupin, že vlastně ano, já se o ten problém zajímám, tak buď ho chci vyřešit a nabídnu svoje řešení, nebo se zúčastním třeba jenom jako hlasující a poučím se, že jo. Takže toto je přirozený proces, který statisticky dává velmi dobré výsledky už dneska, protože na YouTube se hlasuje, na různých serverech se hlasuje, co se mi líbí. Lidé běžně dneska hlasují a vychází to pravdivě. To znamená, že to téma je zajímavé, tak vidí tam více ano, než více ne. Jo, to znamená, bylo to téma je více pravdivé, jo, takže oni, totiž ta masa lidí není hloupá, jo, že některý lidé mají pořád ještě tendenci rozdělovat lidi, ta dělící čára, dělat mezi lidmi dělící čáru a rozdělovat lidi na odborníky a neodborníky, odborníci a neodborníci, odborníci to jsou ti studovaní, že, to jsou ti, co umí řešit problémy a ti neodborníci, to je ta masa, která chodí do práce a která vlastně musí poslouchat ty odborníky. Takže takhle to ve skutečnosti není, protože skutečnost je taková, že každý z nás je v něčem dobrý a v něčem nejlepší na světě svým způsobem. To znamená, má na něco talent, na co celá ta populace talent nemá. Akorát, že o tom neví a ten systém nenabízí možnosti uplatnění toho talentu, protože náš systém funguje na penězích a peněžní tok je otázka biznisu. A tady je velmi, velmi, velmi málo možností uplatnění pro tak širokospektrálních, já nevím, jak to říct, prostě to, co by se prostě stalo, kdyby tady byla ekonomika založena na zdrojích, bychom byli svědky neuvěřitelného exploze kreativity. U každého člověka najednou by lidé měli čas se vzdělávat, měli čas dělat to, co je baví a každého baví něco jiného. Jo, to znamená, že skutečně bychom, a teď si představte tu explozi těch výsledků, protože když lidé něco vymyslí, vyrobí, chtějí se s tím podělit, jo, to je přirozená vlastnost lidí, chceme věci sdílet. Ale, a navíc to teďka už sdílet můžeme, protože nikdo nám to neukradne, protože se to ani nedá koupit, jo, nejsou žádná autorská práva, jo, není nikde cenovka, nemusíte se bát, že vám někdo něco ukradne, protože je vytvořena hojnost, jo. A to znamená, to je něco, co si lidé dneska nedokážou vůbec představit a proto je potřeba vyvolat tuhle tu celospolečenskou diskuzi, protože krok za krokem ta představa může růst, jo. Protože já dneska nejsem schopen poskytnout všechny ty důkazy během jedné hodiny, proto třeba tak někdy dlouho mluvím, protože ono to opravdu není možné. A nejsem schopen ani sdělit tolik myšlenek, kolik se mi momentálně rodí v hlavě, ale jsem schopen krok za krokem to těm lidem vysvětlit a předložit důkazy, že to tak prostě fungovat bude. O tom to celé je. A k tomu je potřeba dostat ten vysílací čas do těch médií a místo seriálu vysílat vzdělávací pořady nebo diskuzní pořady, kde by prostě byli pozvaní tyhle ty lidé, kteří tam chtějí být, upozorňuju, nebylo by to omezeno třeba jenom na nějaké takzvané odborníky, protože víme, že do televize se dostanou akorát politici, anebo ti, kteří jsou v souladu s politickou lobby, jo, ale prakticky málo, no, abych nekřivdil, pomalinku to tam začíná prosakovat. Jo, hlavně třeba do některých televizí, které jsou menší, ano, ty alternativní, ale pořád je to strašně pomalu, ale ten hlavní mainstream bohužel je stále zasažen tou prostě nemocí toho celého těch hodnot toho kapitalismu. Jo, mimochodem, kapitalismus stojí na maltuziansko-darwinistických základech, ale spíš je to sociální darwinismus, protože vychází z těch původních myšlenek, že zdroje na planetě jsou omezené a lidé musí o ty zdroje bojovat. A na tom je založen vlastně princip kapitalismu a princip konkurence. To znamená, že přežijí ti nejschopnější a ty ostatní musí zemřít pro dobro zbytku světa. Což je v podstatě jakoby Darwin, že vlastně přežijí ti nejschopnější. Ale ve skutečnosti ta otázka už dneska takto nestojí, protože dneska ta technologie nám ukázala, že dokážeme nasítit celou planetu mnohonásobně. A schválně nebudu říkat čísla, protože ty by vyrazili lidem prostě dech, jako už jsem to říkal. A nechci to říkat, protože je to astronomické číslo. Teoretická kapacita nebo teoretická nosnost planety Země, kolik lidí je schopna teoreticky planetu Země uživit, ale to číslo vůbec nemusíme uvažovat. To mělo sloužit pouze jako příklad toho, že technicky ten problém neexistuje. On existuje pouze v rámci kapitalismu. Je pravdou, že planeta Země neuživí více v rovnováze, neuživí více než 2 miliardy lidí v tomto systému. Máme tady 7 miliard lidí, takže máme velký problém v kapitalismu, který je šíleně neefektivní a plýtvající systém. Proto uživí pouze 2 miliardy. Pokud bychom se měli chovat takhle a měli bychom žít v souladu s přírodou, tak je to zhruba, někdo dokonce říká, miliarda a půl. To znamená, pak dejme tomu, ještě jsme schopni žít v rovnováze s planetou. Momentálně máme ekologický dluh zhruba 3 planety Země, takže my vlastně drancujeme přírodní zdroje, které jsou, teď mluvím o obnovitelných, teď nemluvím o ropě, ropa dochází, to je jasné. A ta je neobnovitelná, tu planeta nedokáže obnovit tak rychle. Ale co se týče běžně obnovitelných zdrojů, tak my je vlastně drancujeme třikrát rychleji, než se stíhají obnovit. To je teď. V roce 2050, pokud přetrvají tyto trendy, to bude 30 planet Země. Takže budeme mít ekologický dluh 30 planet. Dokážete si představit, jaký bude život na planetě Zemi v roce 2050, pokud my něco s tím systémem neuděláme dneska. To znamená, první věcí je zahájit celospolečenskou diskuzi v hlavních médiích. Toto by měl být základní politický program každé strany, která jde do voleb. Pokud toto prostě nebude, tak občané by neměli vůbec chodit k volbám. Nemá to smysl. A tím, že k těm volbám nepřijdou, dají alespoň pořádnou zpětnou vazbu tomu systému, že něco není v pořádku. Třeba se potom ta diskuze rozvine. Protože pokud lidé budou slepě poslouchat neustále ty ideologické nesmysly, choďte k volbám, kdo nevolí, volí to zlo a tak dále, to je nesmysl. Žádné dobro a zlo není. Existuje jeden systém a my ho potřebujeme vyměnit, to je celé. My musíme vědět, čím ho máme nahradit, to je především, to musí být ta vize, ten konstruktivní projekt, ten model, protože nelze proti systému bojovat. Bojem vytváříme ještě větší boj a i kdybychom ten boj na chvilku vyhrali, tak ho vlastně prohrajeme, protože ve skutečnosti ten systém spadne, vznikne obrovská nestabilita, další diktatura, možná horší, než máme teď ještě. Jo? To znamená, že toto nepochopení těch základních fyzikálních problémů, které my do toho prostě zapadáme, ta společnost zapadá do přírody, do reality, která je, a potřebujeme prostě poslouchat ty zpětné vazby a splnit ten zákon potřebné rozmanitosti, kterou objevila kybernetika. My máme velmi málo zpětných vazeb, proto tady máme ty státní zásahy, ty nesmysly. Samotný systém nemá téměř žádnou zpětnou vazbu, kromě nějakých úrokových bankovních sazeb, díky nímž oni regulují prostě jako konjunkturu a propad. Jo. To znamená, že oni musí velmi citlivě nastavovat těmi úrokovými sazbami celý tenhle ten finančně ekonomický nebo antiekonomický systém, protože by se zhroutil velice rychle. Jo. Jako každá taková krize představuje pro ty banky poučení, ale oni v podstatě neumí udělat nic jiného. Oni ani nemůžou dělat nic jiného, oni nemají žádné jiné páky a mechanismy. To znamená, on stejně směřuje ke zhroucení, tak jako tak. A otázka je jenom, jak to bude probíhat. A já tam vidím dvě cesty. Dojde k rychlé nebo postupné redukci populace. Ta redukce může, ona už vlastně probíhá, protože víme, jak se zhoršují podmínky, nejenom klimatické, ale jsou tady války, jsou tady různé epidemie, jsou tady hlavně hladomory a tak dál, takže to je jedna část redukce, další část redukce chemizace prostředí ať už protože i ty fabriky a tak dále, když se to samozřejmě částečně zlepšuje, ano, ale potraviny nekvalitní, další důležitou složku je psychosociální stres. To znamená výzkumy z roku 74, které jsem jmenoval taky mnohokrát. Jestli budu dlouho mluvit, tak mě zastavte. Jo? Já pořád se mi ty myšlenky jako, jo? Já jenom teda ještě zmíním ten výzkum, o kterém jsem se už zmiňoval. To je starý z roku 1976. Dva lidé prostě provedli výzkum ohledně takzvaného strukturálního násilí. Jo? A provedli, a celosvětově to vycházelo v té době tak, že je to nějakých 18 milionů ročně lidí zemře následkem strukturálního násilí. To není násilí jako ve válkách, nebo že někoho někdo zabije, ale to jsou prostě ty neviditelné věci, které prostě lidem berou energii a životy. To jsou prostě všechny ty hodnoty, které ten systém podporuje, a my je vlastně podporujeme nevědomky a tím vlastně pácháme všichni tu obrovskou genocidu sami na sobě vlastně. To je opravdu genocida, jo? Protože když to srovnáte s nacistickým Německem, tak za dobu svého působení vlastně nacistické Německo údajně vlastně způsobilo tu genocidu v té době, tu persekuci toho obyvatelstva a Židů. Vlastně tam ten horní odhad byl kolem 17-18 milionů lidí, to je ten nejvyšší odhad, který vlastně byl někde odhadnut, kolik zemřelo v té době lidí, a to nemyslím ve válkách, ale čistě na tu persekuci. A druhá věc, ještě taková ta černá kniha komunismu údajně uvádí, že komunismus celosvětově zabil, já nevím, v nějaké té době 100 milionů lidí, ale když to srovnáte se strukturálním násilím kapitalismu, když odečteme války, odečteme terorismus, nepočítám, protože terorismus nezabil moc lidí, to je opravdu neuvěřitelné, jaké důrazy se kladou na některé věci, ale když se na ty statistiky, tak nejvíc lidí zemře v Americe na srdeční chorobu, mnohonásobně víc, ale peněz, když se vydává peněz na řešení problému, tak je to problém terorismu, který zabil mnohonásobně méně lidí než srdeční choroby a podobně, takže už samo o sobě, že ten systém je stupidně nastaven, a proč? No protože ve skutečnosti o lidi nikdy nešlo. Kapitalismu nepotřebuje, aby lidé žili v blahobytu, protože kdyby lidé měli všechno a neměli by chtíče, které jsou programovány reklamou, tak by klesla spotřeba, byly by kvalitní výrobky, lidé by tím pádem nekupovali, protože věci by vydržely dlouho, ale hlavně by nebyli pobízeni reklamou, která je vlastně nutí k těm nákupům. Jo? Oni by vlastně vyhledali to, co se dělo ještě před 19. století, že před tím 20. lidé byli konzervativní, lidé kupovali věci, až je spotřebovali, až je potřebovali. Takže to je zase otázka jiné přednášky, o které jsem se už zmiňoval v tom pořadu, který mám s Pavlem Hlávkou pravidelně, a o tom určitě ještě budeme mluvit hodněkrát, o tom, jak vlastně vznikla reklama, proč se společnost musela dát na tuto cestu v těch 20. letech minulého století, že jsme byli na křižovatce, tenkrát už se měla zkracovat pracovní doba, mluvím teď o Americe, protože tam to bylo vpředu, takže oni už tenkrát mohli mít 3denní pracovní týden někdy v těch 20. letech minulého století, ale elita se rozhodla, protože oni by vlastně ztráceli moc, jo. To je o tom, že jakmile lidi uvolníte z práce, když nasadíte automatizaci, jsou kvalitní výrobky, lidé nepotřebují tolik kupovat, nepotřebují potom už ani tolik vyrábět, tak najednou jsou lidi bez práce, anebo se udělá druhá věc, že místo vyhazovu se zkrátí pracovní týden. No a v té době už mohl být 3denní pracovní týden. Elita se rozhodla, že by to nebylo vhodné, víme proč, a nastolila druhou cestu. Hledala způsob, jak zvýšit lidské chtíče. To znamená, jak vytvořit větší spotřebu, jak udržet spotřebu a zvyšovat ji. To znamená, o tom zase budeme mluvit potom, teďka příští čtvrtek, myslím, už to mám zase, takže můžeme se o tom taky zmínit. Takže je to prostě ty věci, kdy si člověk vidí v tom kontextu, jak všechno do sebe zapadá jako pucle. Jo? Úplně je to krásný obrázek toho, že přesně tak to funguje. A když potom slyšíte ty politické řeči, tak to snad není možné, že žijeme v tomto světě dnes, když máme tyto vymoženosti. Ano? Takže můj cíl je jednoduchý. Já dneska už dokonce vím, pokud by mi to bylo umožněno, nebo pokud by to udělala nějaká politická strana, pokud se jí to podaří prosadit projekt jakékoliv kompetence, my nabízíme systémovou prostě, ale samozřejmě s plnou kontrolou a s plnou účastí populace pomocí moderních technologií. Není to problém spustit, je to velmi jednoduchá záležitost a akorát je to velký kulturní šok. To znamená, toto je ten hlavní problém, že by přišlo něco zcela nového, ale já říkám, že se to dá udělat pomalinku, postupně, a taky to jinak asi nepůjde, protože ti lidé, hlavně v té politice, tam jsou velké bariéry. Já tam vidím velké bariéry legislativní, finanční. To znamená, nechávám tohleto spíš na odbornících jiných, kteří jak si mají tu představu, jak to prorazit tam. Tady prostě je moje pole trošičku jakoby neurčité. Takže já se spíš věnuju tady těm technickým věcem. Vím, že to je možné, ale záleží na lidech. A pokud se nám pro tuto myšlenku nebo podobnou myšlenku podaří sjednotit kritickou masu populace, takže ti lidé si to prostě vynutí, tuto změnu, protože oni, ty politici a všechny ty strany, budou poslouchat ty samé řeči, budou poslouchat argumenty proti, budou poslouchat prostě mnoho nesmyslů. Takže je to opravdu jenom o tom, aby ta lidská masa se jaksi dozdělala, měla to povědomí o tom, co je možné v dnešní době udělat, a řekla ne, my prostě to chceme tak, to pak není problém, protože víme, že masa má vždycky větší moc. To znamená, o tom to je. Je to o tom, že vládnoucí elita nechce mít sjednocenou masu, proto se vytváří tyhle ty názorové rozpory ve společnosti, mnohdy uměle. Víme, že dneska se lidé rozdělili, někdo je prorusky orientovaný, takzvaně někdo je proamericky nebo pro západ orientovaný. Je to všechno nesmysl. Jo, nakonec, kdyby si člověk opravdu nastudoval fakta a nebyl ovlivněný nějakou ideologií, kdyby se opravdu na to podíval věcně, tak pozná tu pravdu sám. Jo, ale podstatný je to, že bez ohledu na to, že máme různé názory na tyto situace, na východ a na západ, toto by nás nemělo rozdělat v té základní myšlence, že co je skutečně důležité pro ty lidi. Pro ty lidi jsou skutečně důležité ty základní potřeby, a pokud my nemáme zajištěny pro celou společnost základní potřeby, nemáme se dál o čem bavit, nemáme tady řešit nesmysly. Jo? Takže, ale, jo? Takže to jsou prostě tyhle ty věci.
Já bych do toho vstoupil.
Okay.
To je vlastně důvod, nebo to je vlastně to myšlenkový podhoubí, proč vznikla Aliance národních sil. Asi se shodneme s kolegou, že to nejde ze dne na den, že to nejde prostě, že si to někdo vymyslí a něco dá na internet a ono to začne fungovat. Jo? Čili těmi postupnými kroky je to, že by tak, jak kolega řekl, nějaká politická strana nebo síla, by se jí podařilo ten systém alespoň trochu nabourat a protlačit do té společnosti tyto základní myšlenky, o kterých se tady vlastně už skoro půl druhé hodiny bavíme, aby vlastně se to mohlo rozjet, jo? Protože my si tady vypravujeme, že potřebuje do médií, jo? Ale ty média jsou vlastně zablokovaný těma korporacema, že jo? A vládou a parlamentem, a to je vlastně jejich hlásná trouba.
Ano.
Jo, tady, my tady jako křičíme, jako proč jako Česká televize a Český rozhlas, jo, proč se proti ním nezakročí, protože proč, kdo by to měl udělat? To je jejich hlásná trouba. Oni si je vlastně vychovávají, oni si je piplají, oni je platějí a dělají různý benefity, aby to takhle fungovalo, aby ta hlásná trouba křičela jaksi na jejich stranu. Jo, čili pro ten mezikrok, nebo já nevím, pro ten začátek tohohle toho všeho je nutný, aby vznikla politická síla, která by toto nastartovala. Já neříkám, že to dovyřeší do úplného jako konce, jo? Že ono to má určitý proces a ta setrvačnost je obrovská v té společnosti. Podívejte se, jak dlouho setrvačně vlastně přežívá kapitalismus. Že jo? To, že jako kapitalismus je zastaralý a přežitý, to se ví 100 let už. Jo? To už dokonce i Marx už, to už máte 150 let, že jo? Už charakterizoval, co to je vlastně kapitalismus volné soutěže. Že jo? Takže tyhle ty věci jsou známé, ale je třeba to rozhejbat i v těch systémech, v těch institucích. Jo? V tom je ten problém. Jo? To jsou ty brzdy, které vlastně bránějí, aby k té všeobecné diskuzi, nebo aby se ta společnost probudila v širších hranicích, jako než je to teď. Jo? Dneska prakticky v takovém národě je 10milionovým, je tak 100 tisíc lidí, kteří si troufnou řídit společnost. Jo? Ale těch odborníků, těch je hafo, těch je neskutečně mnoho. Jo? Jenže oni do tohoto systému jako nepůjdou. Čili naše úloha, si myslím, teda Aliance národních sil, je v tom ukázat těm lidem, těm odborníkům v té mase, těm běžným občanům ukázat, že je vlastně chceme, aby se zúčastnili toho řízení. Ne, že my to povedeme a vy budete poslouchat, no to by byl ten starý systém. Jo? Čili my je vlastně chceme pozvat k tomu stolu, my je chceme pozvat k tomu sdílení vlastně tý, teď to řeknu trochu tvrdě, tý moci. Jo?
Přesně tak, to, ano.
Jo? Čili to si myslím, že by měla být hlavní úloha teda Aliance národních sil. A my jako v podstatě, když to tak sleduju, jak se vyvíjíme, tak tomu jako spějeme, jo. Dařej se nám různý dílčí kroky tím, že se nám ozývají prostě odborníci, o kterých jsme ani nevěděli a neví o tom ani vláda a ten management toho státu. To jsou úžasní lidi, co oni všechno znají, co všechno umějí. Jo? A hlavně oni jsou i realizátoři těch svých nápadů a těch svých znalostí. A to je strašně důležitý. Ono, vytýčit nějaký cíle je jedna věc a ta druhá závažnější věc je umění to realizovat. Jo? To je ta obtížnost. Jo? Čili to má ten smysl vlastně tý politický strany. A to žádná politická strana zatím nenabízí. Jo? Dokonce ani ty alternativní to nenabízejí. Oni chtějí jednoho vyhodit a dát někoho jiného. Něco zrušit a vylepšit to. Jo? Někomu dáme větší daně, někomu menší daně, někomu přidáme na důchodu, někomu dáme to. Jo? A v tom vidějí nějaký ten sociální smír, v tom vidějí tedy nějaký jako vylepšení té společnosti, ale to není vylepšení té společnosti, to je jenom prostě prodlužování té agonie toho systému. Jo? Je to klamné prostě, protože podívejte se, já už jsem o tom mluvil několikrát, že jo? Přidá se penzistů. Obchodníci automaticky zvednou ceny. Čili ty důchodci vlastně nic nedostali, protože ty ceny v té celé šíři se zvedly a oni kolikrát jsou na tom ještě hůř než před tím zvednutím těch důchodů. Jo. Tadyhle jsme se bavili o tom, že ta dluhová past, vlastně ten systém toho dluhu je zakódovaný přímo v tom systému. A pak se podíváte na internet, že jo, a tam máte reklamu na tom, na levný levné hypotéky, že jo. Jo, 40 tisíc na všechno, během minuty. Jo? Jo, vidíte, jak ten systém se tomu brání, aby ta poptávka po tom dluhu klesla. Jo? Okamžitě zareaguje a okamžitě začne do těch lidí chrlit denně prostě několikrát v televizi a i v těch tištěných, těch tištěných médiích tu reklamu, aby to zabrzdila, jo? Aby to nekleslo, protože když někomu dám takovej příjem i za tu práci tedy, to je to, co já říkám, že ta téze nebo ten, ta analýza toho Marxe, že tedy je všechno zboží a všechno se dá prodat a koupit, že od toho musíme ustoupit. Jo. To je ten neomarxismus, jo, který teď bují na tom západě a dělají z toho tedy jaksi vědu a zázračný recept na záchranu planety. Jo. A to chce jenom prostě to sledovat. Jo. Ten systém je naprosto jednoduchý, to pochopí každý, co chceme nastolit. A pak se podívá na ten internet a vidíte okamžitou reakci toho systému, jak se to snaží zakrýt, jak se to snaží zvrátit na svoji stranu. A co se týče té uživitelnosti těch obyvatel, podívejte si, já si dobře vzpomínám, když jsem nastoupil do první třídy, tak náš pan řídící školy nás měl jako třídního učitele a říkal nám, že je nás asi tuším 2,5 miliardy, jo? A že kdyby se obyvatelstvo tedy jako rozmnožilo a bylo by nás 5 miliard, jo? Tak že vlastně zahyneme, protože se nebudeme moc uživit. Jo? No podívejte se, dneska je nás 7,5 miliard a uživíme se. Jo? I když je tam ta nerovnováha. Jo? Je tam prostě 2/3 lidstva v podstatě žije v chudobě, že jo. Jo, takže no a to je ta zlatá miliarda nebo zlatý 2 miliardy, který ty globalisti prosazujou, že by tedy ta miliarda měla přežít a tam to by mělo všechno zemřít, jo. Jo, aby jsme se uživili tedy, jako. A to je to, co jako i kolega říkal, že to je fašismus, jo. To je skutečně, to je sociální inženýrství, který jsme zažili v historii několikrát a vždycky to skončilo v podstatě genocidou a hroznou totalitou. Že? Jo? A tomu si myslím, že by se jako lidi měli přiklonit, že tomu bychom se měli vyhnout, že? Tomuhle tomu. Jo? A jediná cesta je prostě tímto způsobem. Čili tyto myšlenky, o kterých hovoříme, pro současnou dobu prostě vtělit do politického nějakého tělesa, říkejme tomu třeba politické straně, třeba do té Aliance národních sil a rozjet ten mechanismus, nastartovat ho, jo, tak, aby mohl vlastně sám v sobě žít, jo, aby se mohl rozvíjet. Jo. A to je ten problém. Proto jsem kolegu pozval, abychom si jako vyjasnili některé ty pojmy a vlastně, aby jsme široké veřejnosti nebo veřejnosti, která nás poslouchá, aby jsme dali najevo, proč jsme vlastně vznikli. Protože tady jsou kolikrát takové argumenty, a oni furt vznikají nějaký politický strany a ono jich je bohví kolik, jo. Kdyby byla jedna nebo dvě, tak by to bylo lepší. Nebylo by to lepší. Bylo by to stejný. Jo, protože to je systém. Jo. Ale my se odlišujeme tím důvodem toho vzniku a hlavně těmi cíly, co chceme vlastně dokázat. A teď jako myslím si, že v té poslední půl hodině bychom měli tak nějak jako naznačit to řešení, to praktické řešení. Jo? Co by politická strana měla nebo udělá, že my to v tom programu vlastně máme, že jo, co udělá teď, co udělá, já nevím, za rok, za dva, za tři, jo, jak se ten, ta její činnost, jak se bude vyvíjet, jak bude postupovat v čase, tak, aby v reálném čase jsme se dočkali tedy těch očekávaných výsledků. Protože jako slibovat lidem, že za sto let bude ráj na zemi a já nevím, co všechno, to jsou takový idealistický jaksi názory
ono stačí, a, Karle, si vzpomenu na utahování opasku Klause a za 15 let dožijeme západ, že jo, máme 30 let a jsme kde, ceny máme vyšší a mzdy máme 3x, 4x menší, že ano, takže jsme žádný západník nikdy nedohnuli, že jo.
A to je ta další věc, aby jsme ty lidi upozornili, že v této době, teď, když se to vaří, teď, když ta aliance prostě do toho začíná jako vidět a začíná prostě to realizovat, tak si všimněte, jo, to jsou posměšky a urážky a ponižování a s tím jo a s tím ne, jo. Prostě ten systém se i podvědomně, neříkám, že všichni ty aktéři, kteří nás kritizují, že to dělají vědomě, jo, ale to je podvědomá reakce, jo, obrana prostě proti něčemu novému, jo, něčemu, co, čemu nerozumí a hlavně se toho bojí, že by ztratili moc, jo. Čili, jo, o tom to je.
Já bych jenom krátkou vsuvku, jestli můžu.
No.
Tomu tématu prostě, co je možné, co není možné. Já bych tomu řekl tohleto za mě, osobně, protože pokud se odpoutáme o těch ideologií, o těch našich zastaralých vzorců, které nás brzdí v tom uvědomění, tak řeknu to jenom čistě technicky. Pokud by nám nebránili ty naše vzorce, tak ano, do 5 let nejpozději je tady ráj na Zemi, na planetě Zemi. Není to problém, protože všechny ty projekty, které jsem naznačoval, celá ta ekonomika je velmi, velmi jednoduchá a je pod plnou kontrolou lidí a samozřejmě technologií, která umožňuje to efektivní řízení, protože bez té technologie by to nebylo možné. Ale proto říkám, já jako technik, když se podívám na to z technického hlediska, tak to můžu garantovat 100%, že nejpozději do 5 let je ráj na zemi, ale nestane se to z jednoho důvodu, protože lidé se proto nerozhodnou a nechápou ty věci tak rychle, protože i mě trvalo mnoho let pochopit, jak ty věci fungují. Já jsem se tím, že jsem přešel z podnikání a začal jsem se zabývat ekonomikou a těmito procesy, tak vlastně mě to trvalo taky, než jsem si plně začal uvědomovat vlastně, jak všechno spolu souvisí, jak je to provázané. A to se vůbec nezajímám třeba o politiku, protože ta je mimo mísu, ta je úplně mimo téma obecně, tak standardní politika. A teď se, když jsem byl pozván, já si dokážu představit třeba, že bych mohl přispět těmito myšlenkami, protože je potřeba, protože jediné, co je potřeba, je dostat ty informace ven a pokud by se někomu podařilo například nějaké politické straně například udělat nový zákon o médiích, tak, aby opravdu to byla vyvážená televize například nikoliv jenom vyvážena na dvě strany, pravice, levice, ale vyvážena na všechny strany. To je vyváženost. Totiž té vyváženosti, o které oni mluví, o kterých si tvrdí, že je vyvážena, tak oni jsou vyváženi politicky. Možná, možná, jo? Že straní stejně levici jako pravici, možná. Ale oni nejsou vyváženi vůči dalším směrům, alternativě a podobně. To znamená, že ta pravda, ta nevzniká v pravici nebo v levici. Ta je vědecká a ta vlastně vzniká...
Ta nepatří nikomu.
Přesně tak, ta nepatří
matematika
nikomu.
Není. Ruská ano. Matematika, německá matematika, americká matematika. Matematika je matematika. Prostě.
Přesně tak, a fyzika tak. Je fyzika.
A fyzika je fyzika.
A to se nedá očůrat, tohleto. Protože fyzici a matematici mezi sebou nehádají, protože jim jde o společnou věc, oni když řeší problém, tak jedni, pokud samozřejmě do toho netahají svoje ego, jo, protože tam se to taky někoho může dotknout, ale pokud se na to díváte čistě vědecko-technicky, tak se ti lidé nehádají. Na akademických půdách nevidíte spory jako mezi politiky, protože ti lidé chtějí poznat pravdu. Když řeší nějaký problém, tak někomu z nich se to podaří vyřešit lépe a ten druhý to přijme, pokud je to pravda. Pokud to pravda není, tak zase ten první přijme jinou pravdu, na kterou přijde někdo třetí. To znamená, tam jde o tu podstatu, že všichni chceme to stejné, protože jsme ve své podstatě všichni z jednoho těsta a všichni jsme součástí všeho. My jsme všichni vlastně vzájemně propojeni. A kdybychom nechtěli poznat tu pravdu, nebo trvali jenom na svém egu, a to je už potom ta diktatura, takhle vzniká kult osobnosti a tak dál. Někdo řídí svět, momentálně je to elita, předtím byl to nějaký diktátor, momentálně máme mechanismus, který vlastně, do kterého jsme se dostali právě díky tomu našemu myšlení, jako jakýsi únik z jakýchsi totalitních systémů, ale víme, že vlastně my jsme si z klasických totalitních systémů udělali jiný totalitní, kde vládne diktatura peněz, diktatura vlastně finančního toku, který a čím více máme zákonů, které to zapouzdrují.
A to je ještě větší diktatura
než, samozřejmě, než protože, politická. Protože ve své podstatě, když jsem mluvil o tom strukturálním násilí, tak kapitalismus vlastně zabije během jednoho roku více lidí, než celý nacistický režim po dobu 6 let například, jo? A nebo na druhé straně během 6 let, když to spočítám, dejme tomu, a vezmu to na ten rok 1974, dneska je to samozřejmě mnohem víc lidí, ale když vezmeme, dejme tomu 20 milionů lidí jako odhadem, a co se týká jenom strukturálního násilí, co umře na planetě, což 20 milionů krát 5 je 100 milionů a to je prostě přesně černá kniha komunismu, co se uvádí, údajně je to nadsazený samozřejmě, ale o tom teďka nechci polemizovat, i kdyby to bylo nadsazený, kolik komunismus zabil lidí, tak klidně to číslo použiju, 100 milionů, ale kapitalismus to má za 5 let také. Jo, kapitalismus bez problémů, skrytě, podpovrchově, zabije naprosto nekompromisně, pomalu, ale jistě, zbytečně. Já mluvím o zbytečných úmrtích, nemluvím o já to uvedu jako příklad, co to je zbytečné úmrtí. Pokud například před 100-200 lety umírali lidé na nemoci, které byly ještě v té době nevyléčitelné, tak to není zbytečné úmrtí, to prostě se nedalo, prostě tam nebyla možnost, prostě nebyly vakcíny, nebyly léky a tak dále, lidé ještě neměli ty znalosti, neuměli to, tak lidé zemřeli. To není zbytečné úmrtí. Ale pokud v dnešní době umírají lidé a hlavně děti třeba v těch různých rozvojových zemích nebo v těch zaostalých zemích na vyléčitelné choroby a je tam kapitalismus a je možné to tam distribuovat bez problémů a oni to tam nedodají, protože oni na to nemají peníze, prostě tak pokud teďka nejsme schopni zajistit, když jsme to technicky schopni udělat a přesto to tam nedodáme, tak samozřejmě to jsou zbytečná úmrtí. Vlastně a no, to je prostě to vlastně produkuje ten systém.
Nemusíme to dávat příklad na třetím světě.
Ano.
Ale můžeme se podívat u nás. Že?
Ano, ano, určitě, jo? Já jsem to schválně
uváděl. Naše zdravotnictví, že jo? Co se děje, každý člověk, který se dostal jako do nemocnice a do toho systému vlastně, protože musel, protože to zdraví ho prostě jaksi zradilo, že jo? Tak ano. Najednou vidí, že to zase není tak ideální, jak se nám to představuje.
Přesně jo? Tak. A je tam spousta zbytečných bloků a komplikací, tak. Já jsem si to zažil taky, to znamená, nemusíme chodit daleko. A každý z nás, každý z lidí, co tohle to poslouchá, co už má dočinění, žije v systému, prostě má svoje zkušenosti, to může srovnat. Ten systém prostě má svoje mouchy a ty mouchy jsou čím dál větší. A je to mechanismem, není to politickými rozhodnutími, protože politika je pouze součástí toho procesu, součástí mechanismu a každý, nebo aspoň tak řekl bych, nechci mluvit vyloženě proti politice, ale takhle to prostě zatím bylo, pokud se to nepodaří jinak, tak každý, kdo vstoupil do politiky, se musel přizpůsobit mechanismu peněz. To znamená, musel dělat rozpočet, on se podřídil té diktatuře toho rozpočtu těch peněz a ještě různých ideologií, protože musíte poslouchat církve, musíte poslouchat Západ, co vám diktuje, musíte poslouchat banky, co vám říkají, musíte poslouchat korporace, oni chtějí prostě výhody daňové a jak to všechno skloubit. Musíte prostě udělat rozpočet a samozřejmě lidé budou řvát, protože budou mít vždycky málo peněz, protože a stále budou volit, chodit volbám a volit ty lidi, kteří budou zase dělat nějaké rozpočty a nikdy to nebude dobré, protože všechno je pod kontrolou bank a úroku a úvěru a navíc se nám stenčují zdroje, nafty a podobně, teď co tady vznikají další a další externality a problémy, ekologie se zhoršuje, protože máme vysokou spotřebu a nemůžeme recyklovat, protože ten finanční systém, pro ten se to nevyplatí, abychom dneska 100% recyklovali.
Je to drahý.
Je to všechno za a drahý, za a ten výzkum a vývoj je blokován v tomto směru, podobně jako jsou blokovány léky, které dneska jako nechápu, dneska bychom mohli vylečit téměř každou nemoc a není to ale účelem, protože co by se stalo, kdyby lidé byli zdraví? To je velice jednoduchá odpověď. Každému je to přece jasný, kdyby lidé byli zdraví, nechodili by k lékařům. Když nebudou chodit k lékařům, neprodají se farmaceutické produkty.
No, tomu slouží ta reklama, kde se jasně. Prostě řekne, že každá žena by měla jednou ročně navštívit lékaře a
samozřejmě.
Nechat si prověřit prsa. Že jo? No a tímhletím vlastně se zabezpečují ty peníze pro ty lékaře, protože ty lékaři to nedělají zadarmo, že jo? Ty se obrátí na pojišťovnu a ta jim to zaplatí. Že jo? A
ještě, to je
nekonečný prostě cyklus.
Ještě vám ukážu jednu nespravedlnost obrovskou, kterou lidé mají v podstatě denně na očích, ale prakticky se o ní vůbec nemluví. Jo? Že vlastně, když se dělá jakákoliv kampaň volební před volbama, že? Tak samozřejmě, kdo vyhraje, která strana má největší šanci vyhrát. Jo? Protože oni sice můžou dostat rovné příležitosti z těch médií, televizi, představit ty svoje programy, ano, a oni to tam asi ty časy nějak hlídají, aby to bylo spravedlivý, ale stejně, kdo má nejvíc billboardů a kdo má takové té různých kampaní a tak dále. Prostě je to pořád o penězích, že ta strana, která má nejvíce sponzorů, jo, které, prostě, a to jsou většinou korporace, protože oni, když se domluví, tak oni zase, ta politická strana potom plní programy těch korporací, že? V Americe je to běžná záležitost, ale u nás je to dneska už taky pomalu běžné. Takže když to řeknu takhle, v podstatě jde o peníze a vyhrává vždycky ten, kdo má nejvíc peněz. Jo, protože si dokáže získat toho voliče tou dezinformací, tou kampaní,
vyvíváním mozku. Právě tím všeobecným vzděláváním nebo tou informatikou všeobecnou by se tohleto mělo odstraňovat, protože to rozhodnutí o tom, koho pověřím řízením té společnosti, by nemělo probíhat 14 dní před volbama.
Aha.
Jo? Protože to je potom závislý na těch emocích, to je závislý prostě na tom věmu, na té reklamě, na tom, kdo často vystupuje tedy v televizi a tak dále. Podívejte se, já jsem mluvil o tom, že se vyrojí spoustu takových těch pseudo reformátorů a revolucionářů a všichni budou říkat, víte, takový to kliše, musíme mít známou osobnost, jo, mezi sebou. Ale ta známá osobnost je ta systémová osobnost. Ty se stali známými tím, že prosazovali tento systém. Jo. Podívejte se, jo, tam vy jste narazil na toho Klause, jako jo, já strašně nerad jako to personifikuju, ale jo, a znova zase známá osobnost vystupuje a zakládá politickou stranu Trikoloru, že jo. Jo? A on je známý, no tak jako nebudeme tadyhle diskutovat nad nějakým hajsem, toho neznáme, že jo? Ale Klausa známe, že jo? To je známá osobnost, to je praktik, že jo? To je matador, jo? Teď oni to dávají takový znešený prostě přízviska, že jo? Jo? A ty lidi se tímto nechávají prostě ovlivnit takovým způsobem, že vlastně ty lidi sami vlastně utvrzují ten systém v tom chodu.
Přesně tak, ano. Skutečně, když někdo chce hledat viníky, tak ať ukáže na sebe, protože ve skutečnosti vždycky rozhodovala masa, ale pokud ta masa je nejednotná a trpí těmi názory, nemá ty ucelené informace, to znamená, že vlastně ani nevědí, jak funguje ta realita, tak samozřejmě bohužel pak se ty lidi budou mezi sebou hádat a nesjednotit tu sílu. Ta fyzika totiž funguje i v té socioekonomické oblasti. Jo? Princip magnetu, že jo? Magnet funguje, má sílu tehdy, když se všechny ty domény zorientují do jednoho směru. A podobně je to s lidmi, že lidé dokážou řídit svět, ale musí být jednotní v těch základních principech, které jsou důležité pro to řízení. Ano? A k tomu je potřeba, a co způsobí tu orientaci do jednoho směru? Vzdělávací systém. Ale pokud tomu budeme bránit, jak se tomu děje dneska, pokud ty média, a to je přesně ono, že kdo má média pod kontrolou, má pod kontrolou svět, protože oni vlastně pomocí médií rozdělí lidi. A rozděl a panuj. To znamená, že lidé musí zákonitě mít názory, a budeme to ještě stokrát zdůrazňovat, právo na vlastní názor, každý přece si může myslet, co chce, a teď to budu pořád vytrubovat do světa a ty lidé opravdu, já přece taky můžu mít svůj vlastní názor a schválně ho budu mít jiný než ty, ano. Protože abych zdůraznil to svoje ego, abych prostě opravdu dokázal, že mám na to právo. A říkám, ty seš ale blbec, jo? Uvědom si, jako odkud tahle ta informace pochází, z jakých zdrojů. Jo? To znamená, že to je tak jednoduché, matematicky jasné, protože o názory tady vůbec nikdy nešlo. Názor, to je jasné, že můžeš mít svůj, to ti přece nikdo nevezme, ale proč to máme pořád omílat? Bavme se o pravdě, bavme se o podstatě věci, pojďme zkoumat, pojďme dělat výzkum, pojďme a sjednoťme se, protože my opravdu máme všichni společný zájem poznat tu pravdu. A jakmile se lidé pomalinku začnou sjednocovat na té podstatě, Tak je vyhráno, pak opravdu začne vláda lidu. Jo?
Jenže sjednocení to nejde nařídit.
Ne, já jsem to myslel, ne, to je dobrovolný, ano.
Jasně, jo. Ano. No, dobrovolný, ano, je to dobrovolný, ale to sjednocení je v těch názorech, v tom vědeckém poznání. Jo, ta fyzika se taky sjednocovala.
Já bych to řekl takhle, nesmíme tomu bránit, musíme prostě tak prosadit nějaký zákon, který umožní tu celospolečenskou diskuzi, to je vlastně cílem, to by mělo být cílem politiky.
A to je cílem vlastně té aliance národních sil.
Ano, přesně tak. Tohle to si myslím, že je podstatný fakt, který by měl být ve volením programu, sjednotit lidi, ale bez ohledu na to, já říkám, mně je úplně jedno, s jakou politickou stranou já jednám obecně, já jsem teda avizoval, že do politiky nepůjdu nebo nemám ten směr, ale není to dogma, pokud tam opravdu vznikne prostředí, kde bych vycítil, že to má smysl, tak půjdu. A řekl jsem nedávno nebo možná někomu, že klidně půjdu k volbám, pokud tam budou ty programy, které jsou důležité a budu mít možnost ovlivnit svým hlasem, nebo respektive bude mi to dávat smysl, protože zatím ty volení programy tam nebyly žádné, aby měnili tu společnost, tu strukturu toho režimu.
Já si právě myslím, že to rozhodnutí vaše vlastně přesvědčí i ty další lidi, kteří chtějí tu změnu a zkoumají to a další ti teď zase, že jo, řeknu odborníky, ale to, kdo je odborník a kdo není, jo, prostě lidi, kteří na to jdou tím vědeckým přístupem, takže se odhalí vlastně a řeknou ano, do tohoto politického proudu já vstoupím, protože to má smysl.
Přesně tak. Já tomu věřím, ano. No. Ano.
Čili toto chceme jako nastartovat a proto vlastně ten vznik vlastně takového nějakého toho politického seskupení vlastně vzniknul, že, přirozeným způsobem. My jsme se do toho v podstatě jako nenutili, jo. Uděláme politickou stranu a půjdeme do parlamentu a budeme se mít dobře a uděláme nějaký změny a penzisti budou mít 40 tisíc důchodů a já nevím, tyhle ty pindy politický, který prostě ty takzvaný opoziční politici v tom parlamentě prosazují. Jako jo, tomu vememe, tomu přidáme. Jo, ale v podstatě nic neřeší, jo, nic neřeší. Jo. Takhle, kdyby k tomu přistupovali vědci, matematici, fyzici, chemici, tak by v životě nic nevymysleli.
Jasně.
Jo? Ano, nikdy by tu společnost neudělali ten krok dopředu.
Kdyby se politicky řešil matematický problém, jo? No. to je neuvěřitelný. Prostě. A takhle, ale takhle to je.
Ale takhle to
opravdu je.
Je.
Prostě to je taková stupidita bez zpětné vazby na přírodu. To, co se na lidi, na obecně. A proto je ta genocida. To je něco, jako ano. Absolutně ignorují podstatu lidství. Je to, jak jsem říkal, že proč já jsem pro základní příjem. Jo? Já už jsem, my jsme o tom dneska už diskutovali, když jsme byli offline, že, poprvé, před vysíláním ještě nějakou tu hodinku, dvě před, nebo kolik to bylo, a já to řeknu teď zkrátce, stručně, jasně. Základní příjem je otázka respektu
k životu
obecně, ale hlavně je to otázka práva na život. To znamená, že pokud stát nebo systém obecně nedokáže lidem zajistit základní příjem nepodmíněný. A proč základní? No protože ten slouží právě na uspokojení těch základních potřeb, které jsou nutné pro přežití, pro normální život, tak, aby se člověk dožil například toho průměrného věku. Ano? To znamená, že základní příjem je manifestace práva na život. A pokud toto nebude v ústavě nebo v zákonech, jakože každý člověk má právo na život, a tady to konkrétně dokazujeme tím, že stát zajišťuje lidem, každému rodnému číslu, chcete-li, ano, každému rodnému číslu na této planetě nebo v tom státě nebo v tom regionu, kde se proto... Tak tady prostě máme tolik a tolik, tohle to je standard, aby člověk zaplatil ty svoje potřeby, které jsem vyjmenoval, aby si žil prostě na nějaké standardní úrovni. To je mnohem vyšší než současná sociální podpora, mimochodem, protože když byste měli představu, jaká je sociální podpora pro některé lidi, kteří z toho nezaplatí ani nájem a na jídlo jim už nezbyde, tak to je katastrofa. To je prostě naprostý výsměch lidskosti, jako naprostý výsměch prostě lidem, a nerespektuje se tady právo na život vůbec. Jo?
Ale tento příjem vyžaduje změnu přerozdělování výdobytků společnosti. Čili to je vlastně až ten výsledek toho celý ty změny. Jo.
No, protože... takhle, jak už jsme o tom mluvili, to je vlastně kompenzace. Existuje tak. Na to velice dobrý vzdělávací dokument, kde se lidé přesně matematicky dozví, jak to funguje. Není to vůbec složitý, je to velmi jednoduché a peníze na to jsou. A jak už jsem říkal, že i kdyby někdo tvrdil, že nejsou ve státním rozpočtu peníze na je to přerozdělování. Ano, ale tím, že se ty peníze přerozdělují, přesně tak, změna přerozdělování, ale důležitý je, že třeba profesor Staněk, opět to jenom zopakuju, protože my už to víme, prostě mluvil už několikrát ve svých přednáškách, že na to, aby v Evropské unii bylo uzákoněno, že každá osoba v Evropské unii bude mít nějakých 820 euro na osobu, 820 euro na osobu měsíčně, tak na to stačí pouze 30% z černé a šedé ekonomiky. Ano. To znamená, že není absolutně, neexistuje argument, politický argument, který by se nedal velice lehce převálcovat. A to mi nikdo nemůže dneska tvrdit. Naopak, ta společnost rozkvete v tu chvíli, protože se zvedne kreativita, uvolní se sociální napětí, lidé se budou více vzdělávat, budou mít více času a budou si rozhodovat o tom, kterou práci vezmou a kterou ne, protože tím pádem se uvolní spousta nesmyslných otrockých zaměstnání. Samozřejmě, že to ohrozí systém. Musí se udělat, prostě ono by to mělo postupovat krok za krokem, a tak. je to takzvaná kompenzace, může se to brát jako kompenzace z důvodu ztráty zaměstnání kvůli automatizaci, protože víme, že cílem společnosti by mělo maximálně automatizovat a ne vytvářet nová povolání nebo zaměstnávat lidi do věcí, kde to není nutné. To znamená, že lidé by měli být uvolnění spíše do toho tvůrčího, kreativního procesu, který zapojuje i ty mozkové buňky víc, anebo rozvíjí tu kreativitu. A to se týká všeho, já jenom vyjmenuju. Někdo se zajímá o hudbu, rád skládá hudbu, ale nemůže ji skládat, protože musí vydělávat na živobytí, jo? A hudbu by se neuživil.
Ale
jo?
Nemůže se to stát předmětem obchodu. Nemůže...
Ne, samozřejmě, jo, že...
Rozumíte, tak... a to je to, co my říkáme, ano, že ano. Prostě když od toho to musíme odstoupit.
Ano. Přesně tak. Když mám základní příjem a stačí mi to na přežití, mnoho lidí, a to bych mohl povídat, zase to je zvláštní kapitola, mnoho lidí opravdu dokáže žít i z toho minima, co jim dává sociální úřad, a to je opravdu ubohé. A kdyby měl každý základní příjem, tak by měl každý zajištěný jakýsi standard, na který peníze jsou, ale hlavně by se mohlo rozhodnout prostě nechodit někde, kde ho to nezajímá, ale začne dělat třeba doma nebo rozvíjet aktivity, které ho zajímají. A o tom to celé je. A tím, že on bude dělat věci, které ho baví, ze kterých má radost, tak tím to šíří automaticky do té společnosti. Je usměvavější, má více rád lidí, je zdravější,
a sdílí to,
pomáhá lidem a obohacuje o informace. A já tvrdím, že každý z těch 7 miliard lidí na planetě má talent na něco. A když se ty talenty rozvinou, tak se takovým způsobem dokážeme obohacovat, že říkám, já proto mluvím o explozi kreativity a rozkvětu civilizace. To je něco, co lidstvo dosud nezažilo, pokud by se, já neříkám, že to, že samotný základní příjem je, ale tady opravdu je to ohrožení v podstatě už vůči tomu řádu, ve kterém jsme, protože proč oni brání základnímu příjmu, proč se tady neprovádí tyhle ty vzdělávací kampaně masivně pomocí médií, no protože to naprosto ohrožuje ten systém. Už ve 20. letech minulého století jsme lidé mohli mít třídenní pracovní týden a neměli ho, protože elita to prostě nechce. A ten, kdo ovládá svět, kdo ovládá média, samozřejmě ovládá myšlení lidí a není problém právě ovládnout tady názorově myšlení lidí. To znamená, mít názor znamená být v područí. Jo? To znamená, proti názoru se dá bojovat jedině tak, že se vzdělávám sám. A dneska je to možné. Dneska máme internet. Před 30 lety to možné nebylo. Dneska máme všichni internet. Jo, a je to fantastická věc, protože já mám okamžitě přístup k jakýmkoliv informací, ale musím pečlivě vybírat.
Nesmí do tohohle třeba do toho internetu zasáhnout prostě síla, která se rovná vlastně nějakému kádrování a vymazávat prostě archivy. Vymazávat prostě tyhle ty informace, protože to je v podstatě systém Koniáše, jo, když se pálili knihy.
Ano. To je to samé. Přesně tak, to je cenzura. To je naprosto tvrdá fašistická cenzura. To je přímo fašistická praktika. Oni to dají do zákona, stanoví si jako, že to jsou tam nějaké sprosté výrazy, tak prostě takhle ne. Ale ne, tak ať jsou. Já tvrdím, já dneska mám takový názor, teda je to názor, když jsem třeba taky byl za nějaké to etické, ale já tvrdím, tím, že lidé jsou sprostí, že si nadávají a že se uráží a že kradou a kopírují a Bůh ví co všechno, tomu se nedá zabránit nějakou cenzurou, naopak, tím se to ještě posílí. Já tvrdím, že to je pouze symptom, a opět symptom zastaralého systému, kdy ty lidi už nevědí, jak z toho ven, a oni sami nevědí, co by mělo přijít nového, tak se ten jejich organismus prostě přirozeně brání. Já ty lidi neodsuzuji. Jo, samozřejmě, když dojde nějakému osobnímu konfliktu, tak jsem taky zlej, to jo, ale současně si to uvědomuju, že jsme všichni produkty toho systému. Jo, když mě někdo napadne, budu se bránit. Jo, a prostě říkám to otevřeně, lidská povaha je širokospektrální a záleží, do jakého prostředí tu lidskou povahu zasadíte. Když bude vyrůstat ten člověk v prostředí válek a chudoby a bídy, tak se z něho stane nakonec terorista, protože když už nemá možnost kam uhnout a vidí tu nespravedlnost tohoto světa
a
vidí, jak tam vraždí Američané prostě jeho prostě kulturu, tak samozřejmě, co udělám? No já bych se nechoval jinak. Já ho naprosto chápu. A ty lidi mnohdy už jsou tak daleko a nemají to vzdělání, že nevědí ani to, co my tady mnohdy. Ale důležité je, že když se podívám na českého člověka s tou výmožeností, kterou tady máme, relativní samozřejmě, teď posuzuji vůči nějakým rozvojím zemím nebo nějakým jiným kulturám, které jsou, jak se říká, prostě na tom trošku hůře, tak když se podívám, tak ti naši lidé se mnohdy chovají podobně, protože je logické, jsou logicky taky ve stresu. Já se nedívám na lidskou rasu jako na jakoby lidé různých ras. Já je považuji, všichni jsme jedna rasa, jsme lidská rasa, jedna rodina, ale pocházíme z různých prostředí, z různých kultur, z různých kořenů, ale máme stejný základ, máme stejný, svým způsobem stejný cíl, stejné požadavky od toho života, ale chování můžeme mít různé, protože jsme byli naprogramováni v různých společenských systémech. To znamená, že ale všude, když se podíváte kamkoliv do světa, máte jak inteligentní lidi, se kterými normálně komunikujete. Hlavně je to vidět třeba mezi studenty, když se provádí ty výměny studentské. Tady, dneska tady máme spoustu cizinců, třeba u nás i v Brně. To tady nikdy předtím nebylo. Tady se mluví snad všude anglicky, nebo rusky, nebo prostě opravdu máme a staneme se multikulturní. Ale to není na tomto špatné. To by mělo být pozitivní, ale v jiném systému. Protože ale tento systém...
Ano. Tím systémem je to vlastně zneužitý.
No samozřejmě, to je vyvolaný tak. Uměle a ty lidé by ani nemigrovali sem, když oni mají rádi svoji domovinu, ale když jsou tam donuceni prostě tou situací, která je tam dlouhodobá.
A ještě někdo je to, popíchne a ještě někdo jim to zaplatí.
Tak... Přesně tak. A navíc je to biznis dobrý. To znamená, že na čem se dá vydělat a Češi neuvazují jinak. Když já mluvím s některými lidmi, bavil jsem se s různými lidmi občas i tak v tom styku a jako některý prostě nevím, jo. Je to všude stejné, prostě když to srovnám to spektrum těch tu různorodost jako těch názorů a toho prostředí, jo, někdo je vzdělanější, někdo méně vzdělaný, ten méně vzdělaný mluví prostě jinak než ten vzdělanější a je to prostě daný jenom tím, v jakém prostředí fungoval, jo, a taky má podle toho ty názory, jo.
Budeme muset končit.
Aha.
Proto bych navrhnul takové to závěrečné nějaké slovo.
To je ten
důvod vlastně té naší politiky nebo toho našeho programu, že pro tuto situaci, pro tento čas je nutný tedy tu společnost konsolidovat a vzít si tedy stát zpátky, aby jsme měli tedy ten vliv na naší společnost a začali kontrolovat tedy i to nerostné bohatství a přerozdělování teda výdobytku společnosti, protože nedělíme si iluze, my jako nepřevrátíme svět. Jo. Čili proto my apelujeme na to, že musíme být suverénním státem, který převezme tu roli toho suverénního státu a na toto období vlastně by měl být ten úkol, že tu suverenitu využijeme na to, o čem jsme vlastně celý ty 2 hodiny mluvili.
Ano.
To by bylo takový nějaký moje závěrečný
slovo. Ano, je to pravda, že v podstatě v tomto procesu nebo v této fázi vývoje, kdy vlastně kdybychom teoreticky chtěli Českou republiku posunout rychleji dopředu a dejme tomu, že by se nám to začalo dařit, tak je problém s těmi ostatními státy, protože tam by oni, pokud by nešli stejným tempem jako my, tak bychom museli opravdu se chovat z začátku asi uzavřeně v rámci jakési suverenity, to je pravda, a jít příkladem těm ostatním zemím, které by to potom mohly následovat a jakmile bychom byli už, dejme tomu, a fungovali podle stejného programu, že by opravdu vládli lidé a fungovala vzdělanost a podobně, tak by se postupně ty hranice mohly bourat, jo. Ale to už je proces samozřejmě až následný. To záleží všechno na tom, jak se ta situace bude vyvíjet, takže v prvé fázi bych navrhoval opravdu něco, nějaký typ té systémové kompetence, která by samozřejmě byla pod kontrolou lidu. To je v podstatě základní myšlenka a jediná forma v podstatě demokracie, která je podle toho původního principu vláda lidu. Jo, a díky technologiím je to dneska možné a díky tomu, že tam nastane v té sféře těch řešitelů to akademické chování. To znamená projekt a dejme tomu hledání toho nejlepšího projektu a samozřejmě lid má přehled o kompletní přes online média a kontrolu naprostou a tím pádem i odhlasuje si prostě, který je ten nejlepší a každý problém se dá takhle řešit a paralelně by se řešilo mnoho problémů současně díky tomuto systému, takže by se z ničeho nic... Opravdu tohle to je taky riziko pro ten systém, obrovské, já to říkám na rovinu, že kdyby opravdu tohle to došlo té vládnoucí třídě, co já teďka tady navrhuju, tak oni udělají všechno pro to, aby tomu zamezili, jo.
Dobře, tak. Ale především i těmto politikům by na základě toho půdu sebezáchovy a touhy tedy jaksi zůstat v politice by mělo být jasný, že dřív nebo později to stejně nastane.
Ano, jo? Samozřejmě.
A tím pádem oni skončí. Jo? Čili už teď by měli přemýšlet nad tím, jestli toto není lepší řešení pro tu politiku, aby oni přispěli k tomu rozvoji. Mhm. Jo, ne, aby se nestavěli do nekonečna prostě jako ta brzda.
Přesně jo. Tak a navíc oni asi pravděpodobně začas dostanou strach, protože není nic horšího než naštvaná veřejnost. Pokud by to došlo ano. Tak daleko, že začnou selhat funkce státu, tak lidé se fakt naštvou a normálně prostě budou hledat viníky. To je ten princip. Lidé
znázorní
budou hledat viníky. Jo, a ty viníci jsou v podstatě pro ně už dneska jasní.
Tak, no. Tak. No, já tady poznamenám nakonec, měl jsem mnoho nutkání vstoupit do vašeho hovoru a nechal jsem to plynout. Mám tady zase z 30. listopadu roku 1992 jeden citát a platí tisíce let, i když byl tedy vystřičen před nějakými 25-26 lety. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu. Věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Karel Kryl. To je podle mě úplně perfektní tečka za dnešním pořadem. Takže pánové, já pro tuto chvíli poděkuji vám oběma. Tak tedy rozloučím se a děkuji a těším se příště zase na nějaké vysílání, ať už od nás, nebo z plzeňského studia, nebo z jakéhokoliv jiného studia, s Petrem Taubingerem, myšlenky Zeitgeist Movement a dalších věcí, změna společnosti. Takže děkuji a těším se na příště. Přeji pěkný večer.
Taky děkuji, taky přeji pěkný večer.
A samozřejmě i tedy prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, doktoru Karlu Haisovi, děkuji a zase těším se příští týden nebo kdykoliv jindy naslyšenou. A samozřejmě rád i naviděnou.
Takže taky děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju dobrou noc.
Také vám, také pánové. Samozřejmě ale dámy a pánové, vážené naslouchačky a naslouchači, pokud nejdete spát a chcete s námi zůstat se svou vysílačem, tak tedy stay tuned, tedy zůstaňte na hladině. Noční prout Rádia Meta pojede až do rána, tedy reprízy dnešních pořadů, plus samozřejmě zajímavé věci z internetu, z YouTube a tak dále, co Jarda.
Jak to dopadlo s tím vaším archivem?
No, YouTube? Karle, ještě jsme ve vysílání. No, YouTube archiv nám smázli zatím bez jako defině.
A je možný teda najít záznam z vysílání?
Samozřejmě archiv klasicky v formátu MP3 zůstal normálně na stránkách. Dokovat nám tedy policisté nebo někdo nesmaže tedy na pokyn policie, nesmažou nám tedy archiv přímo fyzicky data nějaká, tak archiv zůstává nebo nezablokují stránky. A samozřejmě jednotlivá studia dále pokračují, ať už na kanále YouTube, ať už třeba na kanále Rutube, Vimeo a další. Takže se to rozrůstá, ale klasický studio Kadaň SVCS lze najít, tedy jak říkám YouTube i rutube.ru. A všiml jsem si, že tato aféra nás opravdu tedy nějak posílila a spousta lidí přibývá i v kontaktě na ruské sociální síti. Takže se nám rozrůstá i zde komunita. Zatím je to pěkné, ta čísla jsou hezká, takže uvidíme. Já si myslím, že nás chtěl někdo posílit, tak to udělali. Opravdu to neberu.
Takže inkvizici se to nepovedlo.
No, ne. A ty, co dali příkaz, tak si já jsem přesvědčený o tom, že moc dobře věděli, k čemu to povede. Takže já jim za to děkuji. Holod jsme přišli o 18 tisíc a asi 300 sledujících na kanále YouTube. Přišli jsme asi o 4,5 tisíce nebo kolik tam bylo videí a teď se postupně pracuje pod jednotlivými studii, aby se zpátky ta videa tam dostala, takže teď to bude takové zase rozdělené, rozkouskované, že ano. Asi se tam nepodaří jednotlivému studiu nazbírat tolik sledujících, jako bylo předtím. Ale uvidíme. Já zase jenom, kdo to řekl, Pablo Picasso, nebo který to řekl, vše, co si dokážeme představit, se stává, nebo je možné, aby se stalo skutečností. Pokud budu říkat, že si to nedokážu představit, tak se to také nikdy nestane. Takže já si rád představím, že každé studio nazbírá 20 000 svých do roka a do dne svých jedinečných uživatelů a odběratelů, jak na nějakém tedy YouTube, než to zase vypnou, tak samozřejmě i na dalších platformách, protože jich je neskutečné množství. A jsem také přesvědčen o tom, že lidé nebudou ovce, když už naslouchají Svobodnému vysílači, a rádi přejdou, anebo si udělají i ten další profil na dalších sociálních sítích, ať už je to v Kontakti nebo něco takového, Twitter, já nevím, co se to všechno jmenuje. Takže, že nebudou vázáni samozřejmě jenom na nějaký Facebook, když se teda říká, kdo tam není, tak neexistuje. Znám spoustu lidí, kteří tam nejsou a existují. Takže dámy a pánové, toť asi závěrem, ať můžeme Jardovi předat dnešní vysílání. Nikdo mi sice nepíše, ale počítám, že teď tam půjde do půlnoci zase hudba a pak už tedy klasické pořady. Dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.